Ovo je propovjed Williama Branhama koji je propovjedao uveče 24. marta 1963. godine na temu o sedmom pečatu iz knjige Otkrivenja 8. glave. Hvala ti, brate. Dok mi još stojimo, ajde da se molimo. Svemogući Bože, autore života i darovaše svih dobrih duhovnih darova, mi smo svakako sada zahvalni za ovaj najčudesniji po svemu posebno vreme zajedništva u tvojoj prisutnosti. Ovo su veliki događaji u našim životima, Gospode, vrijeme koje mi nikada nećemo zaboraviti bez obzira koliko još dugo trebamo ostati. Mi se molimo da ovoj završnoj večeri, mi smo primijetili u pismu da je na završetku praznik Isus stao među njima i povikao: ako je neko žedan, neka dođe meni. Ja se molim, nebeski Oče, da se to opet ponovi večeras, da mi možemo čuti glas našeg Gospoda kako nas poziva. I poziva nas njemu u službu, u bliže zajedništvo. Mi osjećamo da smo već čuli njegov glas u otvaranju ovih pečata, govoreći da je ovo zadnji dan i da je vrijeme blizu. Daruj ove blagoslove koje smo molili, Oče, u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu. Amen. Ja bih volio reći ovo, da ovo, da od svih službi koje sam ikada imao u svom životu, vjerujem da je ova nedjelja bila najslavnije vrijeme moje službe u mom životu. Bez obzira šta sam ja imao, vidio sam mnoga velika čuda učinjena, naravno, ranije u službama iscjeljenja, ali ovo je više od toga. To je bilo jedno od najvećih vremena. Vrhunac moga života bio je ovdje. I vidjeći malu zajednicu u jednom drugačijem prizoru, i ne samo to, već i unutrašnjost sa drugačijim prizorom. I sada, pitao sam Billy-a, trebalo mu je tako puno vremena da dođe da me pokupi, rekao je da je tamo bila jedna grupa koja se krštavala, što je bilo više stotinu od njih ove nedelje, ljudi koji su bili kršteni u ime našeg Gospoda Isusa Hrista. Tako da smo mi veoma zahvalni i Bog vas blagoslovio. Sada, ako nemate vi neku svoju crkvu za vaš dom, mi vas pozivamo ovamo da dođete i da imate zajedništvo sa nama. Samo se sjetite da je crkva otvorena, mi nismo denominacija. I ja se nadam i uzdam da to nikada neće biti denominacija, već samo jedno zajedništvo gdje se ljudi i žene, dječaci, djevojčice sastaju oko Božijeg stola i imaju zajedništvo oko riječi. I mi imamo sve stvari koje su zajedničke. Sada, mi imamo divnog pastora, pravog Božijeg čovjeka. Ja sam tako zahvalan zato, ako se sjećate vizije prije godinu dana, da je hrana uskladištena na ovome mjestu. I to je upravo tako. I mi sada imamo jedno prikladno mjesto za časove nedjeljne škole za sve uzraste. I mi smo veoma zahvalni radi te prilike. Neko je nekada rekao, ako bi samo imali časove nedjeljne škole gdje bi oni mogli slati svoju djecu. Sada ste vi to dobili. Tako, dakle, vi samo dođite i budite sa nama ako nemate neku crkvu za svoj dom. Jer ako vi imate dobru crkvu koju idete, propovjedaju evanđelje i tako dalje, što da ne, pa to je samo jedna grupa nas, vidite, na nekom drugom mjestu. Ali ako vi nemate dom i vi ste, ja razumijem da su se njih nekolicina preselili iz drugih dijelova zemlje da bi ovo načinili svojom crkvenim domom, i mi vama sigurno želimo dobrodošlicu sa riječju Gospodnjom. Ja se sjećam, pretpostavljam, kada sam ja otišao, ja sam vam rekao da službe, koliko se bar mene ticalo, da će biti ovdje u zajednici. Ja još ne znam šta sve Gospod ima za mene u budućnosti, ja vjerujem u njegovu ruku, ne kao neko praznovjerne ili nešto slično, ja samo čekam dan za danom na njega da me vodi na mjesta gdje mu ja mogu biti bolje sluga i služiti. Kada on završi sa mnom, onda ja vjerujem da ćemo on primiti kući sa mirom. Sada, ja sam veoma srećan za saradnju ljudi iz zajednice. Pošto je Billy razgovarao sa mnom ove nedelje i misli da svako domaćinstvo koje ovdje predstavljeno u zajednici je dovelo nekoga sa sobom. Oni su otvorili svoje kuće i mjesta i primali su ljude koji nemaju gdje boraviti. Sada, to su istinska hrišćanska djela. Vidite, neke porodice su smjestile svakoga po jedan ćošak da bi im obezbijedili mjesto gdje bi mogli ostati, zato što je ovo bilo veoma nepogodno vrijeme što se tiče smještaja. Neka vrsta događaja se odigrivala ovdje također, nešto u vezi sporta, neka vrsta košarke ili nešto tako. I bile su izdate rezervacije plus još velikih grupa. Ja mislim da je ovoj maloj crkvi predstavljeno oko 28 ili 30 država koje su predstavljene upravo ovdje u crkvi, pored dvije strane nacije, tako da je ovo jedno malo probuđenje i to samo po sebi zauzima poprilično soba. Znamo, pitali su me danas sa nekim ljudima, ja sam rekao, ja shvatam da ovdje nema dovoljno ljudi iz Jeffersonvilla na ovome skupu i neko je progovorio i rekao, mi ne možemo ući unutra, to je bio razlog. Neko iz policije tako dalje želio je da bude prisutan na službi, ali rekao je, bilo je prilično okolo, rekao je, i oni su došli, ali nisu mogli ući unutra. Bilo je već sve ispunjeno čak prije vremena nego što su oni mogli ući unutra, tako. Oni će možda kasnije imati svoje vrijeme i oni nisu došli, tako sada ljudi dolaze sa različitih mjesta. Tako da smo mi veoma zahvalni za to. Sada, ja ne znam, sljedeća stvar koja bi trebala slijediti iza ove jeste sedam truba u nekoj drugoj poruci, ali u pečatima praktično sve je tu uvršteno. Prvo smo stupila crkvena doba i mi smo prvo njih postavili, što je bilo najvažnije, ali sada otvaranje pečata pokazuje kuda crkva ide i kako se to završava. Sada ja mislim da nam je nebeski Otac zasigurno bio milostiv, što nam je omogućio da vidimo šta mi imamo. Sada, ja kažem ovo, gledajući na stare zabilješke što sam ja propovedao prije mnogo godina ranije, ja sam upravo dolazio i govorio ono što sam ja mislio da je ispravno i nastavljao dalje. To je bilo daleko od toga. I sada, sva ta četiri pečata, ja sam ih nekada propovjedao oko 20 minuta. Četiri ahača iz otkrivenja, ja sam ih izložio sve zajedno, rekao, jedan konj je izašao bijelom, rekao, možda je rano doba. Sljedeći konj je donio glad, onda sve ostalo poput toga. Ali moj, kada se riječ zaista otvorila, bilo je to stotinama kilometara od toga, tako? To nas nagoni da posmatramo i da čekamo. Možda to mora biti ovaj put da to učinimo. Možda tu ima mnogo stvari koje su bile rečene, a koje bi bile uzrok neslaganja sa drugim ljudima. Ali ja vjerujem, kada bude došlo veliko vrijeme završetka i kada mi budemo sreli našeg Gospoda, da ćete vi otkriti da je to bilo ispravno. To zaista jeste. Sada ljudi koji nisu iz grada, koji su iz okoline i razno raznih mjesta, došli su ovamo iz razno raznih država i nacija, kako ja samo cijenim vašu ozbiljnost zbog prevaljivanja svih tih razdaljina i što ste uzeli svoje godišnje odmore, a neki čak bez mjesta gdje bi ostali. Ja to znam zato što sam i ja bio u stanju nekim od njih pomoći da dobiju mjesto za boravak. Čak bez novca za hranu ili šta drugo i tako. Čak su bez obzira došli očekujući da će se nešto desiti i što će se pobrinuti za to. I sa tako velikom vjerom u to da nije bilo važno da li će ni ići i bez hrane ili čak bez mjesta gdje bi boravili, oni su želi doći ovamo da čuju da se te stvari svakako desi. To je stvarno galantno, znate već, i svi su upravo bili kao jedan 100%. Ja sam sreo svog brata od strica tamo nazad gdje je bio zidar crkve i tako dalje, i rekao sam koliko ja cijenim njegov posao. Ja nisam zidar, nisam znao ništa o tome, ali ja znam šta znači ugaoni kamen i da li je on ispravno postavljen. I on je rekao, ja ću ti reći, rekao, nikada sigurno nije bilo ovako vrijeme da ikada mogao vidjeti ovakvu harmoniju među ljudima kako kada su oni svi radili zajedno. Brat Woods, brat Robertson i svako upravo na svom mjestu i brat koji je postavio ozvučenje, to mislio sam na opremu za obraćenje javnosti i sve ostalo crkvi. Oni su rekli, upravo sve se radi kako treba, kada njih bude nešto potrebno, tamo će biti čovjek koji će stajati tamo da to učini, tako? Bog je u cijelom programu, mi smo jako zahvalni za sve to. Mnogi veliki donatori u crkvi su pomogli da se to obavi, kao što su naš brat Dač i sestra Dač koji sjede ovdje i mnogi drugi koji su bili jaki donatori za ovu stvar. Ja mislim da bi bilo upravo na vrijeme da im ništa nije nedostajalo i da je sve bilo isplaćeno. Tako, mi smo veoma zahvalni radi toga. Upamtite, ovo je vaša crkva, jer vi ste Hristove sluge i to je razlog zbog kojeg je ona sagrađena. Otvorena vrata da ljudi postanu sluge i za sluge koji su već Hristove sluge, da dođu unutra i uživaju zajedništvu sa Isusom Hristom. Mi želimo da vi znate da je svako dobrodošao. Sada, kada me vi ponekada čujete u vrijeme pomazanja, kada na neki način svlačim dole pokrivalo sa organizacije, ja to nisam mislio protiv vašeg pastora ili protiv bilo kog brata ili sestre u crkvi, jer nakon svega Bog ima svoje ljude u svakoj organizaciji koja postoji. Ali on ne prihvata organizaciju, on prihvata pojedinca u organizaciji. I ne prihvata organizaciju radi toga kada se ljudi toliko vežu sa organizacijom, onda oni ne mogu vidjeti ništa drugo, već ono samo što crkva kaže, vidite. I to narušava zajedništvo sa drugima i to je sistem koji nije ugodan Bogu. To je jedno svjetsko djelo koje nikada nije bilo određeno od Boga. Tako sada, ja ne mislim na nekog pojedinca, katolika, jevreja, šta god da je on, ili metodista, baptista, prezbiterijan, ili ma koje organizacije i van organizacije, i ne denominacionalista i svi, Bog ima svoju djecu koja su tamo, vidite. I mnogo puta ja vjerujem da su oni tamo radi neke svrhe, da daju svjetlo, povlačeći napolje te predodređene sa svih strana. I tog velikog dana mi ćemo onda to vidjeti. Biće pozvana crkva Gospoda Isusa Hrista na veliki susret u vazduhu i mi ćemo svići gore da ga sretnemo. I ja očekujem taj čas. Sada, postoji toliko toga da se kaže i večeras u finalnoj završnoj noći, kao što je to bilo obično, svači u službi iscjeljenja, ja sam otkrio u iščekivanju da će velike stvari biti učinjene na službi iscjeljenja, zbog čega su oni bili napeti i nervozni. I onda sam vidio istu stvar večeras, da je svako u očekivanju da vidi kako. Svako večer je bilo tako za otvaranje tih pečata. Sada ja želim ovo zaista načiniti jasnim. Svaki put kada su ti pečati došli do mjesta, sve što sam ja ikada vjerovao o njima i čitao od drugih ljudi je bilo suprotno od onoga što je meni došlo u ovoj toj sobi. Moj um u ovo vrijeme, razlog što sam ja jutros imao tu službu iscjeljenja, je bio taj što je moj ljudski um bio toliko daleko od mog ljudskog razumijevanja. Ja sam pokušao da ostanem u sobi sa spuštenim roletnama i upaljenim svjetlom. Ovo je osmi dan i nisam čak sjeo ni u kola da bi gdje otišao. Morao sam ići s nekom braćom dole u banku da bi potpisao neke račune i ostale stvari vezi novca i stvari koje su bile posuđene za crkvu, ali sam se vratio odmah i nastavio da proučavam. Jedna čudna stvar. Nijedna osoba nije ništa rekla, ili obično oni kucaju i guraju se okolo, nije bilo ničega od toga, to je bilo veoma čudno. Tamo gdje sam ja jeo sa bratom Woodsom, obično je to mjesto preparkirano kolima, i oni su imali 8 ili 10 ljudi koji su došli da bi ostali sa njima u ovo vrijeme, a nije niti jedan od njih došao. Onda jutros, ja nikada neću zaboraviti ovo jutro, milost našeg spasitelja prema svom umornom sluzi. Kada sam ja odgovarao na pitanje te sirote osobe i po mom najboljem znanju misleći da sam ispravno postupio, iznenada kao da sam je oteo nešto djetetu, osjetio sam toliku osudu, a nisam znao šta je to bilo. Mislio sam možda je to zato što navaljuju da se održi služba iscjeljenja, možda je neko očajnički bolestan za koga se treba moliti od istog trenutka, ja sam pitao slušateljstvo. I u nekoliko minuta to je bilo otkriveno, neko je rekao, hoćeš li ponovo pročitati svoj tekst ili nešto slično. I onda sam je uzeo moje malo parče papira, ponovo to pročitao da bi vidio šta je tu rečeno i gledao sam dole u knjigu i to je djelovalo potpuno drugačije pitanje na koje sam ja odgovarao, vidite. Mogu li vam samo ovo prenijeti? Kada dolazi nadprirodno, to je Hristov um. Vi se toliko udaljite od svog vlastitog razmišljanja. Dok u vašem vlastitom umu ja, nemojte pokušati da me navedete da ovo objasnim zato što ja to ne mogu, vidite. Ja to ne mogu učiniti, niko ne može to učiniti. Kako bi mogao čovjek koji je bio Ilija i stajao na tom tamo na planini u Božjem prisustvu i stišla je vatra s neba i odmah kiša iza vatre. I onda je zatvorio nebo i nije padala kiša 3 godine i 6 mjeseci. Vratio se nazad i pozvao Kristog istog dana. I u tom pomazanju, kako? I uhvatio je 400 sveštenika i ubio ih je. A onda pobjegao u pustinju, kukajući za svoj život pod prijetnjom jedne žene. Vidite, Jezavelja, ona se zaklala da će mu oduzeti život. Kada je Ahav i svi oni koji su bili tamo vidjeli tu su prisustvo Gospodnje i učinjeno veliko čudo. Vidite, duh ga je napustio u svom prirodnom razmišljanju, a nije znao kako da razmišlja, vidite. On nije mogao misliti za sebe. I upamtite, anđeo ga je uspavao i odmorio ga, probudio ga je, dao mu nešto kolača i onda ga vratio na spavanje i odmorio ga. Opet ga probudio i dao mu ponovo nešto kolača i mi ne znamo šta se desilo čovjeku za 40 dana. Onda vam bio vraćen nazad u pećinu negdje i Boga je pozvao. Nemojte pokušavati da objasnite nadprirodno. Vi ne možete to učiniti. Vidite, jedina stvar koja se mogla uraditi je ići samo naprijed. Ja ću pokušati sebe izraziti jasno koliko to mogu, ali od sada mislim da to više nikada neću pokušati ponovo, vidite. Vi ćete ili jednostavno apsolutno to vjerovati ili ne, a vi ćete malo kasnije vidjeti zašto. Sada. Ja sam pokušao da budem iskren. Bog to zna. I to pitanje jutros, ja sam pokušao odgovoriti na njega upravo toliko iskreno kao što samo znam. Ja sam samo pročitao prvi dio stiha i to je bio jedan. I to nije bilo ispravno, ali Sveti Duh je razumio da sam ja, vidite, pogledajte šta se sve dešavalo zadnja 2 ili 3 dana, vidite. Ja sam jutros rekao 700, pokušao i ljudi su to primijetili, vidite, to je pokazalo da ste sve pratili. Onda je još jedno mjesto gdje sam ja pokušao reći golub, a ja sam ga nazvao jagnjetom, ali sam odmah to zapazio i onda ovdje. Ja, jedno koji nisam zapazio, Sveti Duh je to vratio nazad i vratio me na to. To je duplo potvrđenje da su ove stvari ispravne. Bog to nadgleda da bi vidio da je to u redu. To je tačno. On to želi. On želi da vi znate da je to istina. On je onaj koji to šalje, zato što zasigurno nije bilo to moje. To je bilo i za mene isto toliko poučno kao što je to bilo i vama. Tako ja sam veoma zahvalan da znam da je to sada od Gospoda i u kom času mi živimo. Živeći tačno na kraju vremena prije odlaska crkve. Sada, mi smo pričali, zato hajde da sada ponovo zatražimo njegov blagoslov za riječ. Naš nebeski Oče, evo nastupa ova velika noć, veliko vrijeme kada se dešavaju velike stvari. Svuda su okolo ljudi i Oče, ja se molim da večeras to bude znano van svake sjene sumnje ljudskim srcima i umovima, da bi oni znali da je Bog još uvijek na prijestolu i da On još uvijek voli svoje ljude i sada je čas za koga je svijet čeznuo da vidi. Sada se približava jer On uzvikuje za otkupljenje. Mi vidimo elemente koji su spremni da ga vrate nazad. Mi možemo vidjeti elemente koji su spremni da donesu crkvu nazad u Kristovo prisustvo. Mi možemo vidjeti kako nevjesta dobija obličje, oblačeći svadbene haljine. Sprema se. Mi možemo vidjeti svjetla kako trepere. Mi znamo da smo na kraju. Sada, nebeski Oče, pošto ovo ide naprijed da bude propovjedano ili da poučava ovom velikom i moćnom događaju koji se desio u slavi prije nekih 2000 godina i bilo je to dano velikom ljubljenom apostolu Jovanu i večeras mi govorimo o tome, neka se sada Sveti Duh pojavi u njegovoj velikoj sili otkrivenja. Da bi nam On mogao otkriti tu stvar koju On želi da mi znamo, kao što je to On činio u zadnjih nekoliko noći. Mi predajemo sebe tebi sa riječi u Isusovo ime. Amen. Sada, možda biste želi da otvorite u vašim Biblijama, i to je samo jedan kratki stih, jedan stih pisma, ali to je zadnji nađeni stih, u stvari zadnji pečat. Dakle, sinoć mi smo pričali o 6. pečatu. prvi pečat bio je predstavljen Antihrist, njegovo vrijeme je isteklo i mi smo vidjeli kako je on otišao napolje, kada je životinja koja je to predstavila bila Božja sila, koja je izašla napolje zajedno sa Antihristovom silom da mu se suprotstavi. Ja ne vjerujem da može postati pitanje u bilo čijem umu u vezi toga. Onda mi nalazimo da odmah nakon toga, kako to crkveno doba, te životinje otišle. Prešli smo tuda i vidjeli smo da smo mi promijenili cijelu sliku toga. Nije više bilo životinja koje su izlazile, vidite. Ali bilo je predstavljanje, dolazeći naprijed preko u period patnji, nakon što je crkva otišla. Kako se samo savršeno to uklopilo unutra crkvenih dobima. Ja ne vidim niti jednu jotu koja nije bila savršeno uklopila, čak prema dobima i sve ostalom i vremenima. Mislite o tome, to pokazuje da to mora biti Bog koji to čini. Vidite, ljudski um to ne može dohvatiti. Sada mi nalazimo, Gospod nam je daje pismo, sveto pismo, ono što je Isus rekao da će se desiti. I kako bismo mi to ikada pronašli? I ovdje to dolazi da otkrije i iznosi to baš tačno, njegova propovijed tamo, odgovara na to, pokađajući to tačno u tačku, prvih šest pečata, ali on je zaobišao sedmi, vidite. Onda kada su pečati bili otvoreni, Bog, primijetite ovdje, on je izostavio da čak otkrije i u simbolu taj sedmi pečat. Vidite, to je savršena tajna kod Boga. Primijetite, sada ćemo mi to čitati u Bibliji o tom sedmom pečatu. To se nalazi u Otkrivenju u osmoj glavi. I kada otvori sedmi pečat, posta tišina na nebu oko pola sata. I to je sve sa čime mi raspolažemo. Sada, mi ćemo primijetiti i pokušat ću da vas ne zadržavam previše dugo, jer će mnogi od vas biti već večeras na putu prema kući. Ja sam ponovo pomislio o održavanju jedne službe iscjeljenja za jutro, što bi vam omogućilo idete ujutro i nećete morati skroz da čekate. I ja također, ja ću morati putovati u Tucson, Arizonu, gdje ja živim, i to je sada moj dom, i onda ja želim da se vratim ovamo, ako je volja Gospodnja, oko porodica želi doći na par dana u junu, i onda možda ću vas ja sve sresti tamo dole na jednom skupu u to vrijeme. Moja sljedeća zakazana služba je u Albuquerqueu u Novom Meksiku, mislim da je to 9. i 10. i 11. Bit ću tamo četvrtak i veliki petak. Tako ja pred sobom imam cijelu tu stvar i ja imam druge zakazane stvari koje neću moći ostvariti do tog vremena. Tako ću ja biti u četvrtak uveče i petak uveče u Albuquerqueu u Novom Meksiku. I onda sljedeće što znamo, imamo nešto potencijalno blizu. Mi to ne znamo sigurno. To je da budemo sa mojim dobrim prijateljem, ta grupa zvana Ponoćna vika, gore u Južnom Pajnu u Sjevernoj Karolini. I oni su upravo sada na telefonu i poslali su telegrame i sve ostalo i dolazili su na ovaj skup za jednu drugu grupu u Little Rocku. Ljudi Isusovog imena sa kojima sam se ja sreo preko u Cow Placeu prošlog ljeta. Oni su imali tamo svoj kongres, skup u Little Rocku u Arkansasu i oni su još od prošle godine čekali makar na jedno veče ili žele ovo sve, ali oni će pristati i na jednu noć. I tako ja sam im rekao, upravo ne znajući šta da radim, ja sam rekao da bi oni to mogli reklamirati kao potencijalno, a onda će oni to obznaniti malo kasnije. Da li on upravo znao, u redu, šta je rekao? Hot Springs. 24. maja, ja sam pogriješio, 24. 28. juna, sada to je objavljeno kao potencijalno, to je ako je volja Gospodnja, vidite. Ja, evo razloga što ja volim da radim ove stvari, vi ćete učiniti malo kasnije, vidite. Kada ja idem na neko mjesto, ja volim staviti svoja stopala tamo i znajući da je Bog rekao da idem tamo. I onda ako se neprijatelj podigne, ja kažem, ja sam ovdje u ime Gospoda Isusa, odstupite nazad. Vidite, i vi ste onda sigurni na čemu stojite. Ako vas on negdje šalje, on će onda i pobrnuti za vas, vidite. Ali ako vi idete premišljajući se, onda ja ne znam, onda možda ne bude tamo. Tako ja želim biti siguran koliko samo to mogu biti. Ja sam uzeo mnogo puta stvari koje mi on nije rekao da uzmem, ali ja želim biti siguran što je moguće više. Gospod vas blagoslovio. Sada, mi smo primijetili da je ovo ovdje bio samo jedan stih. I mi bismo željeli uraditi nešto samo malo ovdje ranije. Vi ste primijetili da smo mi zaobišli sedmu glavu. Šesta glava završava se sa šestim pečatom, ali između šestog pečata i sedmog pečata nešto se dešava. Vidite, i kako je tamo samo divno postavljeno na svoje mjesto, između šeste i sedme glave. Sada, ako ste primijetili u sedmoj glavi, mi smo to primijetili da između šeste i sedme postoji jedan interval, interval između šeste i sedme glave knjige Otkrivenja. I to je između šestog i sedmog pečata, gdje je dat taj interval. Sada, mi želimo primijetiti ovo. Veoma je važno što smo mi zapazili ovo kratko vrijeme. Sada zapazite, nakon četvrte glave Otkrivenja, crkva je otišla. Nakon što je izašao četvrti jahač, crkva je otišla. Vidite, sve što se desilo crkvi, desilo se do četvrte glave knjige Otkrivenja, sve što se desilo u antihristovom pokretu, završilo se do četvrte glave, a četvrti pečat Otkrivenja, oba i za Hrista i za Antihrista, se završava. I Antihrist dolazi do svoje osude, i sa svojom armijom, a Hrist dolazi sa njegovom armijom. To je jedna stara bitka koja je započela skroz nazad prije početka vremena. I onda oni su bili, Sotona i njegovi anđeli su bili izbačeni napolje. I onda oni dolaze na zemlju i ponovo je obnovljena bitka, jer je Eva srušila zaštitu sa kojom je bila izolovana iza riječi Božje. I od tog samog časa Sotona je dobio bitku nad Božjom riječi, zato što je jedan od njegovih subjekata, to taj slabi, spustio je dole standard ili rešetke. I to je upravo način kako je on dobijao bitke svaki put, na način kada je jedan od njegovih subjekata spustio zaštitu od riječi Božje. I to je bilo učinjeno u ovom zadnjem crkvenom dobu kroz sistem organizacija, tako što istinska prava sveta crkva živoga Boga sa lavom ne bi uzela riječ i okrenula crkvu od riječi prema dogmama. Dakle, koliko od vas zna da je dogma ono na čemu je izgrađena Rimokatolička crkva? Da li oni to priznaju? Apsolutno. Naravno, svakako oni to priznaju. Katolička crkva neće biti nimalo uvrijeđena zato što oni to znaju. Oni su upravo dodali još jednu novu ovdje ne tako davno, da je Marija uskrsla. Sjećate li se toga ovdje prije nekoliko godina, oko 10 godina? Koliko vas toga sjeća? Sigurno. O novoj dogmi, vidite, to je sve dogma, a nije riječ. Vidite, jedan sveštenik na jednom razgovoru je nedavno rekao, gospodine Bram, on je rekao, Bog je u njegovoj crkvi, ja sam rekao, Bog je u njegovoj riječi. On je rekao, mi ne bi trebalo da se prepiremo, ja sam rekao, ja se ne prepirem, ja samo to izjavljujem. Bog je u njegovoj riječi, to je tačno. Kogod će nešto oduzeti od toga ili nešto dodati tome, rekla je riječ. On je rekao, dakle, Bog je dao, Hrist je dao svojoj crkvi silu i rekao im je šta god oni budu svezali na zemlji, bit će svezano na nebu. Ja sam rekao, to je tačno istina. On je rekao, mi imamo po svim principima, mi imamo silu da oprostimo grijeh. I ja sam rekao, ako ćete vi to učiniti na način na koji je to dano crkvi i na način na koji su oni to učinili, ja ću to prihvatiti. Ako vi činite na način na koji sve to nalazi voda za krštenje u ime Isusa Hrista za opraštanje vaših grijeha, a ne da vam neko kaže tvoji grijesi su oprošteni. Vidite, to je tačno. Gledajte, Petra su sa ključima na dan Pentekosta, upamtite, on je imao ključeve o kojima su oni govorili. Taj čovjek je rekao, ljudi, braćo, šta mi možemo činiti da bili spašeni? Petar rekao, pokajte se svaki od vas, krstite se u ime Isusa Hrista. Radi čega? Radi oproštenje grijeha i onda ćete vi primiti dar Svetoga Duha, jer je to obećanje za vas, za vašu djecu, onima koji su daleko i koliko će nas Gospod Bog pozvati. To je tačno. Tako to rješava tu stvar zauvijek. To je sve gotovo. To je učinilo to. Dakle, ali vidite, Antihrist je došao unutra, kao što smo mi to odslikali i pokazali. Kakvo li otkrivenje? Moj. Mislite na to da smo mi sve ove godine vidjeli kako to dolazi i ovdje je to apsolutno i direktno, tako govori Gospod. Sada, mi smo primijetili ovaj interval između 6. i 7. glave. Sada, 7. glava otkrivenja, ovdje se odigrava jedno otkrivenje. Ovo nije ovdje zbog čega, ovo nije umetnuto ovdje između bez razloga, vidite, to je ovdje radi jedne svrhe i to je jedno otkrivenje koje nešto otkriva. Sada, pazite, kako tajanstveno i kako se matematički to uklapa pravo u pismo. Vidite, tačno, da li vjerujete u Božju matematiku? Ako ne, vi ste sigurno izgubljeni, vi ćete zasigurno izgubiti u riječi ako budete počeli da stavljate 4 ili 6 ili nešto bez da matematički riječi budu u skladu. Vi ćete sigurno imati u svojoj slici kako krava pase travu negdje na vrhu drveta. Vi ćete zasigurno skrenuti, zato što Bog ne, cijela njegova riječ je postavljena u matematici. Da, gospodine, savršena, najsavršenija, nema druge literature koja je napisana kao što je ta. Dakle, to je savršeno u matematici. Sada, osma glava jedino otkriva scenu sedmoga pečata gdje nije ništa drugo otkriveno. Sada, nije otkriveno u sedmome pečatu. To nema nikakve veze sa sedmom glavom otkrivenja. Otkrivenje tog sedmog pečata je savršeno, prečutano, i ako ja samo budem imao vremena, ja ću to pokušati sa nekoliko mjesta da bi vam to pokazao skroz tamo nazad od postanka ovaj sedmi pečat u kome je govoreno. Još od samog početka u postanku, ovi pečati su počeli da se okreću, ali sjetite se kako smo jutros izlagali ove stvari i gledajte večeras dok ih ponovno budemo izlagali i vi ćete vidjeti da tamo stiže do tog sedmog pečata i on se gubi. Sam Isus Hrist je govorio, govoreći o kraju vremena, i kada je on stigao i ispričao je svih šest pečata, kada je dospio do sedmog, on je stao. Ovdje je to, vidite, to je jedna velika stvar. Sada, mi ćemo ovdje govoriti o ovoj sedmoj glavi, samo za trenutak da na neki način to premostimo, taj prostor između šestog i sedmog pečata, zato što je to jedini materijal sa kojim mi možemo sada to nastavimo. To je šesti između sedmog i šestog pečata, što to je pozivanje Izraela. Sada, ja imam ovdje, imam mnogo finih prijatelja, Jehovini svjedoka koji sjede ovdje, ili su bili. Možda su neki od njih još uvijek Jehovini svjedoci, ali oni su uvijek govorili, gospodin Russell je to činio, da su ti 144.000 nadprirodna nevjesta Hristova. Vidite, to nije, to nema uopšte nikakve veze sa crkvenim dobima. Oni su apsolutno Izrael. Sada mi ćemo čitati par minuta. Sada, ovaj interval između šestog pečati pozivaju na zapečaćenje 144.000 jevreja, a pozvanih u periodu patnji nakon što je crkva otišla. Vidite, to nema nikakve veze sa crkvenim dobima. O, pozvani su u savršenoj harmoniji sa pismom. Danilovi zadnji 3,5 godine koje su dodijeljene Danilovom narodu. Vidite, ne neznabožcima, već Danilovim ljudima, a Danilo je bio jevrej. Sada, primijetite, Izrael vjeruje jedino svojim prorocima. I nakon toga što su oni potvrđeni, i nigdje kroz crkvena doba, još od rane apostolske crkve, protestantska crkva nije imala proroka. Recite mi koji on bio. Pokažite mi to. Nikada. Oni su imali u ranom apostolskom dobu jednog koji se zvao Agav, koji je bio potvrđeni prorok. Ali kada su oni napustili, neznabožci su ušli u Božje nasljeđe, a Pavle se okrenuo neznabožcima nakon Petra, kao što smo to čitali sinoć, primili su od Gospoda da on uzima jedan narod od neznabožaca za svoje ime, njegovu nevjestu. Od onda nikada nije bio na stranicama istorije ni jedan neznabožački prorok. Sada, vi se samo vratite u istoriju i nađite to. Zašto? Tačno bi to bilo tačno suprotno riječi. Tačno. Kada je prva nastupila, bio je to love. To je bila prorokovana riječ. Sljedeće koje je nastupilo, bio je rad ili žrtva. Sljedeća žrtva koja je nastupila, bila je ljudska lukavost. Ali nama je obećano u zadnjim danima da će se to ponovo vratiti crkvi radi ispravljanja svega što je bilo pogrešno učinjeno ili nedovršeno, jer ovo je predskazano da će poruka sedmoga anđela završiti tajnu Božiju. I onda mi smo prošli kroz sve to. Mi vidimo da je to savršeno u skladu sa pismom. To je razlog. Sada, možete li zamisliti kada se ova osoba pojavi na sceni? Kada se on pojavi, sjetite se, to će biti toliko ponizno i sve ostalo dok to crkve ne budu daleko propustile. Možete li zamisliti te crkve koje su još uvijek pod tradicijama reformatora da će primiti jednoga proroka od Boga koji će vatreno biti protiv njihovog učenja i organizacija? Postoji samo jedna osoba koja to može učiniti, samo jedan duh koji je ikada bio na zemlji, a da ga ja znam ili će biti, to mora biti Ilija u njegovom vremenu, i to je predskazano da će to biti, što nije ništa drugo nego Hristov duh. Kada je došao Hrist, on je bio punina, on je bio jedan prorok, on je bio Bog tih proroka. Vidite, Hrist, pogledajte kako su ga oni mrzili. Ali on je došao baš na način na koji je rekla riječ da će doći. Budući da je on bio jedan prorok, oni su bogohuljenjem sebe udaljili od kraljevstva Božijeg, nazivajući duha Božijeg koji je rasuđivao srca i tako dalje nečistim duhom. Rekli su da je on bio jedan, da je on bio jedan pogađač sreće ili đavo, da je to pogađač sreće đavo, đavoljski duh sigurno. Da li ste to znali? Apsolutno, pogađanje sreće je imitiranje jednog proroka, što je apsolutno bogohuljenje pred Bogom. Sada, primijetite, pozvani u savršenom skladu sa pismom zadnjih Danilovi 3,5 godine. Primijetite, izraelskom vjerniku, vjernicima je rečeno u Starom Zavjetu da samo vjeruju svojim prorocima nakon što je prorok bio potvrđen. Ako tamo bude neko među vama koji je duhovan ili prorok, ja, Gospod, tvoj Bog, ću sebe objaviti njemu i govorit ću mu vizijama kroz snove, tumačeći snove. Neko bi imao san, a prorok bi bio u mogućnosti da ga tumači. I ako bi on imao viziju, on bi to rekao. Ja ću mu sebe objaviti kroz vizije i snove i objavit ću sebe. Ako se desi ono što on kaže, onda poslušajte tog proroka. Zato što sam ja s njime. Ako se to ne desi, onda ga se ne plašite uopšte. Tako je, udaljite se, samo ga ostavite. Vidite, sada je to. Sada, Izrael će uvijek to vjerovati. Zar ne vidite zašto onda? Sada, ja želim da vi večeras ovu lekciju dobro savladate. Zašto? Zato što je to zadnji božanski poredak. Nije me briga koliko neznabožaca mogu prebacivati preko njima traktata i to razdijeliti. Ne marim koliko vi možete ići kroz Izrael sa Biblijom pod miškom i pokazivati ovo ili ono nešto treće. Oni nikada neće primiti ništa osim proroka. To je potpuno tačno. Zato što je prorok jedini koji može uzeti božansku riječ, postaviti to na svoje mjesto i biti potvrđeni prorok. Oni će to vjerovati. To je tačno. Kao što sam ja razgovarao s jednim Jevrejom ovdje gore u Benton Harboru, kada je taj John Ryan, budući skoro slijep, čitav svoj život, primio svoj vid, oni su me odveli tamo preko u kuću Davidovu i ovaj rabin je došao napolje sa svojom dugom bradom i rekao, kojim autoritetom si ti dao Johnu Ryanu vid? Ja sam rekao, u ime Isusa Hrista, Božijeg sina. On je rekao, daleko bilo to od mene da Bog ima sina. I on je rekao, vi ljudi ne možete podijeliti Boga u tri dijela i to dati Jevreju. Pravite tri Boga od njega. Vi ste gomila neznabožaca. Ja sam rekao, ja ga ne dijelim na tri dijela. Rekao sam, rabaj, da li bi to bilo čudna stvar za vas da vjerujete da je neko od vaših proroka rekao nešto pogrešno? On rekao, naši proroci ne govore ništa pogrešno. Ja sam rekao, o kome je govorio Isaija 9.6? On je rekao, o Mesiji. Ja sam rekao, pa onda Mesija će biti čovjek prorok, je li to tačno? Rekao je, da, gospodine, to je tačno. Ja sam rekao, pokažite mi gdje Isus nije ispunio te zahtjeve. On rekao, ja sam rekao, u kom odnosu će biti Mesija prorok prema Bogu. On rekao, on će biti Bog. Ja sam rekao, to je tačno. Dakle, došao si sam na to. Tako, pomozite mi. Taj jevrej tamo stajao je i suze su mu se slivale iz obraza. Rekao, čućemo se nekada kasnije. Ja sam rekao, rabaj, da li ti to vjeruješ? On rekao, gledaj. Rekao je, Bog je u stanju da ovog kamenja gdje podigne djecu Abrahamu. Ja sam znao da je on bio u Novom Zavetu. Ja sam rekao, tačno rabaj. A sada, šta sa time on rekao? Ako ja budem to propovedao, ja ću biti tamo dole, znate. Tamo gdje su njihova mjesta, tamo na brdu, tamo dole na ulici i prosjeći za hljeb. Ja sam rekao, ja bi rađe bio tamo dole da prosim hljeb. Jevreji još uvijek drže novac, znate već. Ja bih rađe i njegovo ime u zlatu. Ja sam rekao, ja bih rađe bio tamo dole jedući slane krekere, pio riječnu vodu i znao da sam ja u harmoniji sa Bogom i istinom, nego da sam ovdje sa svojim imenom na zgradi sa zlatnim slovama i znati da sam daleko od Boga. On nije više želio da me sluša i ušao unutra. To je tačno. Vi ne možete razdijeliti Boga na dva ili tri dijela i zvati to Otac, Sin i Sveti Duh i načiniti tri Boga i to dati Jevrejima. Sama njegova zapovijest je, nemoj imati drugih bogova osim mene, ja sam Gospod Bog tvoj. Šta Isus rekao? Čuj Izraele, ja sam tvoj Gospod Bog, jedini Bog. Jedan Bog, a ne tri. Vi to nikada nećete uspjeti njima predati. Nema proroka koji će ikada govoriti o tri Boga. Ne, nikada. Vi to nikada nećete čuti. Ne, gospodine. To je neznabožački i neznabožački, ma odakle da to dolazi. Pazite. Ali ovi proroci će doći, i ne samo to. Proroci su sada Otkrivenje 11. Mi smo čitali nešto u vezi toga i ja želim da vi to čitate dok budete proučavali na kasetama i tako dalje. Oni su apsolutno potvrđeni proroci sa znacima proroka. I onda će to Izrael čuti. Sada, vama prijateljima Jehovini svjedocima, razumijete li ovo sada? Da ovi 144.000 nemaju nikakve veze sa nevjestom. Ne postoji ni najmanji dio pisma koji bi to potvrdio. Ne, gospodine, oni nisu. Oni su Jevreji. Tu su izabrani koji su pozvani napolje u vrijeme 3,5 godine Danilovih 77. Ja nastavljam da to citiram ponovo, ne toliko vama ljudima koji ste ovdje, ali ljudi, ove kasete idu svugdje, vidite i vi to razumijete, vi me čujete kako ja citirajući vraćam se na to, to je radi toga, pazite. Dakle, vidite li kako oni moraju da oslijepe, da li vidite kako oni moraju, Isus ili Bog je morao oslijepiti Jevreje da ispriječi da prepoznaju Isusa, da su oni poznali, da su oni samo znali da je to bio videći znak koji on pokazao, da su oni bili u svom ispravnom stanju, kao kada su bili tamo nazad pod zakonom, kada im je Bog zapovjedio proroku, i oni bi vidjeli da Isus to učinio, i oni bi rekli, to je Mesija. Zašto je to bilo tako? Oni u tom dobu koji su imali svoje imena zapisano u Jagnjetovoj knjizi života, njegovi apostoli i tako dalje, oni su vidjeli to i prepoznali. Zašto? Ostali nisu, vidite. Oni su bili zaslijepljeni. Oni nisu mogli to vidjeti. Oni to još uvijek ne vide i oni to neće vidjeti dok se on ne rodi kao nacija. U jednom trenutku, da, riječ ne može iznevjeriti. Upamtite, riječ ne može iznevjeriti, ne marim koliko imate senzacija i šta se sve dešava, još uvijek riječ ne može iznevjeriti. To će biti tačno, onako kako je to Bog rekao će biti, vidite. Sada, mi shvatamo da se ove stvari moraju desiti. I to je razlog što oni nisu prepoznali Isusa kada je on sebe savršeno predstavio kao jedan prorok. Čak ta mala žena iz Samarije koja je stajala tamo kraj bunara, on nikada nije bio u Samariji. On je samo otišao gore i rekao je da on treba da ide tim putem. I on je otišao tamo gore i tamo je bila ta mala žena i ona u svom stanju, ona je bila u boljem stanju za prihvatanje evanđelja nego religiozni sveštenici i ostali toga doba. Ona je to učinila sada, vidite, ali uprkos svega toga što su ih odbacivali, ipak jedan od najcjenjenijih njihovih ljudi je priznao da su oni znali da je on učitelj bio poslan od Boga. Ja sam razgovarao sa jednim od najboljih doktora koji je postojao u južnim državama u njegovoj kancelariji, ne tako davno, jedan veoma fini specijalista iz Louisville, istinski galatan čovjek. Ja sam njemu rekao sam, doktore, želim vas pitati jedno pitanje. On je rekao, u redu. Rekao sam, primijetio sam vaš medicinski amblem, tu stvarčicu. Vi imate jednu zmiju vijenu oko štapa. Šta to predstavlja? Rekao, ja ne znam. Ja sam rekao, ovo predstavlja sljedeće. To je simbol božanskog liječenja kada je Mojsije podigao uvis bronzanu zmiju u pustinji. Vidite, što je bio samo jedan simbol, samo jedan simbol istinskog Hrista. Sada, danas, medicina je simbol božanskog iscjeljenja. I ako mnogi od njih to vjeruju, pravi dobri doktor to vjeruju, ali neki od njih to ne vjeruju, ali sami amblem koji oni nose svjedoče o sili svemogućeg Boga, bez obzira hoće li on to vjerovati ili ne. Vidite, to je tačno. Nalazi se bronzana zmija okačena štab na medicinskom amblemu. Sada, primijetite, ove Jevreje, sada, krljušt slijepila i mi je bila na očima. Oni nisu mogli ništa učiniti, to je bilo tamo, i Bog je to tamo stavio. I to je tamo to doba koje im je obećano sa ovim dolazećim prorocima. Vi možete slati misionare, vi možete činiti šta god želite, ali Izrael nikada neće biti obraćen do dolaska ovih proroka na scenu i to će biti nakon uznesenja paganske crkve. Ništa više nego što je volovsko doba moglo primiti lavovski poziv, jer je Bog rekao u njegovoj riječi da je jedan volovski duh izašao napolje, a u doba reformatora izašao je čovjek. Vidite, vi dobijate, to je jedina stvar koju su oni mogli primijetiti. Sada tamo oni su zaslijepljeni. To je upravo sve što se toga tiče. Sada primijetite, kada doba dolazi, kada će biti završeno sa paganima, tamo postoji jedno drvo, a korijen su bili Jevreji i on je bilo posječeno. A pagani su se nakalemili na divlje maslinovo drvo. I to je donijelo svoj rod. Sada, kada se posječe ta paganska nevjesta, to nevjestino drvo o kome sam ja govorio, i to bude odnešeno gore u Božju prisutnost, Bog će odvojiti od njih nevjerujeće pagane ovdje sa strane usnuju djevicu i ponovo nakalemiti. On je obećao da će to učiniti. I do tog vremena vi samo treba da znate, ako vi znate gdje idete, dakle, onda u redu, a ako ne znate, pa vi se spotičete u tami. Dakle, to je kada će Jevreji biti obraćeni, u to doba, kao crkveno doba, pod silom pomazanog obećanja. Oni će primiti Hrista, ali ne dokle su pagani unutra. Sada, mi možemo vidjeti kakvu vrstu poruke će ova dva proroka iz Otkrivenja 11. glave propovijedati. Sada, vi jasno možete vidjeti tačno šta će oni uraditi. Jer ostatak, to je 144.000 predodređenih, primaju pečat Božji. Ajde da to pročitamo. Sada, slušajte pažljivo. Ja želim da vi čitate sa mnom, ako možete, jer ću se ja vratiti nazad samo malo. Sedma glava, sada to je između šestog i sedmog pečata. I potom vidjeh, nakon ovih stvari, ovih pečata, ovaj šesti pečat je bio otvoren i to je period patnje. Da li svako to razumije? Šesti pečat se otvorio i patnje su bile u toku. Nakon toga, posmatrajte. Potom vidje četiri anđela gdje stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri vjetra zemaljska, da ne duva vjetar na zemlju, ni na more, ni na kakvo drvo. Četiri anđela. I vidje drugog anđela, gdje se penje od istoka sunčanoga, koji imaše pečat živoga Boga. I povika glasom velikim na četiri anđela, kojima bijaše dano da kvare zemlju i more, govoreći: ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge. Ne nevjestu, sluge. Ne sinove, već sluge. Izraelci su uvijek bili Božije sluge. Crkva su sinovi. Vidite, kroz rođenje, Izrael je njegov sluga. Gledajte na svakom mjestu, to je uvijek. Abraham je bio njegov sluga. Mi nismo sluge, mi smo djeca. Sinovi i kćeri. Boga našeg na čelima njihovim. Sada gledajte, Boga našeg na čelima njihovim. I čuo broj zapečaćeni, dakle ja želim da slušate pažljivo. Broj zapečaćeni 144.000 zapečaćeni od svih plemena sinova Izraelovih. On ih je savršeno imenovao. Sada, ako se ovdje neko slučajno nalazi da se smatra za britanskog jevreja, slušajte kako ovo iznosi to napolje. Vidite, od plemena Judinog 12.000 zapečaćeni. Nazvani su pleme. Od plemena Rubinovog 12.000 zapečaćeni. Od plemena Gadovog 12.000 zapečaćeni. Posmatrajte. Posmatrajte sada vaša plemena. Od plemena Asirovog 12.000 zapečaćeni. Od plemena Neftalimovog 12.000 zapečaćeni. Od plemena Manasinog 12.000. Od plemena Simeunovog 12.000 zapečaćeni. Od koljena Levijevog 12.000. I Isahar, pretpostavljam da ste to izgovorili, 12.000. 12.000. Od plemena Zavulonovog 12.000. Od plemena Josifovo 12.000 zapečaćeni. Od svih, od plemena Venijaminovo 12.000 zapečaćeni. Sada, nalazi se 12 plemena i 12.000 iz plemena 12 puta 12 i koliko? 144.000. Sada gledajte, oni su bili svi od plemena Izraelovi. Sada gledajte, nakon ovoga, sada ovdje dolazi jedna druga grupa. Sada, nevjesta je otišla, mi to znamo, ali posmatrajte ovu grupu koja dolazi. Potom vidjeh i gle narod mnogi, koga niko ne može izbrojati od svakog jezika, koljena i naroda. I plemena stajaše pred prijestolom i pred jagnjetom obučeni u haljine bijele i palme u rukama njihovi. I povikaše velikim glasom govoreći spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolu i jagnjetu. I svi anđeli oko prijestola i starješeni četiri životinje padoše na lice pred prijestolom i pokloniše se Bogu. Govoreći, amen, blagoslovi, slava i premudrost i hvala i čast i sila, jačina Bogu našem va vijek vijeka, amen. I odgovori jedan od starješina, sada on je ovdje, pred starješinama, kao što smo vidjeli kroz pečate. I odgovori jedan od starješina govoreći mi, ovi obučeni ko su, dakle, Jovan budući jevre prepoznao svoje vlastite ljude, on je njih vidio sa plemenskim simbolima, da li je to tačno? On ih je prepoznao, nazvao je svako pojedino pleme. Ali sada, kada on vidi ovo, on je pomalo zbunjen i starješina to zna, tako da on kaže, ovi obučeni su bijele haljine, ko su i otkuda dođoše? Jovanov odgovor sada i rekao, gospodaru, ti znaš, Jovan ih nije poznao, vidite, sva pokoljenja, jezici i nacije. I reče mi, on mi reče, ovo su koji dođoše nevolje velike, drugim riječima kroz velike nevolje ili patnje, i opraše haljine svoje i ubijeliše haljine svoju krv jagnjetovoj. Zato su pred prijestolom Božijim i služe mu dan i noć u hramu njegovom. I onaj što sjedi na prijestolu useliće se u njih i više neće ogladnjati i neće na njih pasti sunce niti kakva vrućina. Jer jagnje koje je na sred prijestola pašće ih i uputit će ih na izvore žive vode i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih. Sada mi dospijamo do pečata. Da li ste primijetili? Oni su bili Prvo mi sada počinjemo Izrael, onda mi vidimo pročišćenu crkvu, ne nevjestu, već pročišćenu crkvu kroz patnje. Kako se ovdje pojavljuje? Veliki broj zaista ozbiljnih srca koja dolaze iz velike nevolje. Ne crkva, ona je već otišla, ta nevjesta. Misli se na nevjestu, a ne crkvu, organizacija. Tamo je crkva, sada mi nalazimo tamo, preko malo kasnije, da Isus rekao da će biti postavljen prijestol i kako će svaki od njih stajati na sudu. Sada mi nalazimo da su ovi ljudi bili zapečaćeni pečatom živoga Boga. Je li to istina? Ovi jevreji. Šta je pečat živoga Boga? Sada ja nikoga ne pozivam, niti nekoga želim povrijediti, ja sam samo ovo govorio, vidite. Da li ste znali da su mnogi učenjaci koji su pisali na ovu temu, da su ovdje tvrdili da ova ovdje grupa krvlju oprana je zapravo nevjesta? Da li znate da također mnogi učenjaci tvrde da njih 144.000 jesu nevjesta? Ovdje se nešto pogrešno uklapa, u ovo ovdje, zato što nešto sada pogrešno. Primijetite, naša braća adventisti kažu da je Božji pečat držanje subotnjeg dana, sabata, vi to znate, ali ja bih želio makar jedan najmanji dio pisma o tome da mi pokaže da je sabat ili držanje subotnjeg dana, da je to jeste pečat Božji. Vidite, neko jednostavno oslikao tu ideju, ali ako ćete vi čitati Efežima 4.30, gdje se kaže, ne žalostite svetoga duha Božjega sa kojim ste zapečećeni do dana vašeg otkupljenja. Da, gospodine, kada se završi posrednička služba, Krist dolazi da otkupi svoje vlastite. Vi ste zapečaćeni ne do sljedećeg probuđenja. Kada ste jednom zapečaćeni sa Svetim Duhom, to je završeni posao da vas je Bog prihvatio i nema odstupanja od toga. Vi kažete, dakle, ja sam to primio, ja sam se udaljio. Ne, vi niste to nimali. Bog je rekao da to traje do dana otkupljenja. Sada, vi samo to raspravite sa njim i vi ćete vidjeti. Do dana otkupljenja. Pazite. Pošto je tamo bio ostatak prema izboru, i ovi Jevreji su sada, ostatak prema izboru u danima Ilijine prve službe Jevrejima, kada je bilo 7000 vjernika koji su sačuvani Božjom rukom. Sada, postoji i ovdje jedan period za ostatak koji dolaze do svoga vremena da bi bili 144.000 prema izboru, po izboru, da poruka za to vrijeme, oni koji će vjerovati poruku, bit će i 144.000. Sada, vi kažete, o, čekaj samo minut, brate, ja ne znam ništa u vezi ovog izbora. Dakle, ja to nikada tamo nisam čitao, u redu, onda pogledajmo da li je to u redu ili ne. Vratimo se nazad Mateju i zaustavimo se ovdje i vidimo da li ćemo moći malo nešto naći u vezi toga. Vjerujem sada da sam u pravu. Ja nisam to zapisao ovdje, već mi jednostavno došlo u... Sada uzmimo, to je na kraju 30. stih gdje smo mi bili sinoć, na kraju 6. pečata, u 30. stihu. Sada, čitajmo to i pogledajmo sada dokle smo stigli, taj 31. stih, vidite. Vidjet će Sina Čovječijeg kako dolazi u slavi. Sada, 31. stih. I poslaće anđele svoje sa velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa. Ti izabrani će doći. Šta je to? Taj period patnje. Bog će pozvati svoje izabrane i to su Jevreji toga vremena. Ti izabrani. Biblija govori o tome. Pavle govori o tome, prema izboru tamo će biti 144.000 prema izboru, koji će vjerovati poruku od bukvalno miliona koji će tamo biti. Tamo je bilo više miliona u Palestini u danima Ilijinog prorecanja, a 7.000 je bilo spašeni među milionima. Sada, prema izboru, gdje su milioni Jevreja okupljaju u svoju otadžbinu, oni su postali nacija, bit će ih milioni tamo, ali jedino njih 144.000, njih će biti izabrani uzeto. Oni će čuti poruku. Ista stvar je i u paganskoj crkvi. Postoji nevjesta i ona je izabrana i ona će biti pozvana prema izboru. Primijetite. Ovo sve savršeno tipizira crkvu, izabrane vjernike. Ostali to ne vjeruju. Vi to možete jednostavno reći. Vi samo recite čovjeku istinu i neka to bude dokazano po riječi i zatim potvrđeno. Ja to ne vjerujem. Vi upravo možete, nemojte se više sa time glupirati. Isus je rekao da to ne činite, rekao je, to je kao bacanje bisera pred svinje, vidite. Rekao je, samo i ostavite. Oni će se okrenuti i izgaziti vas nogama. Oni će vas ismijati. Samo idite dalje i ostavite, jer ako slijepac vodi slijepca. Ja sam otišao jednog čovjeka ne tako davno, u stvari on je došao kod mene, on se raspravljao svuda okolo i bio je protiv božanskog iscjeljenja, došao i rekao, ja ne vjerujem u tvoje božansko iscjeljenje. Rekao sam, mislim da vam to ne bi učinilo nikakvo dobro zato što ga ja i nemam. I on, rekao sam, ali Bog je savršen. On rekao, ne postoji takva stvar, ja sam rekao, ti si zakasnio da to kažeš prijatelju, da ti se previše čekao na to, možda si to mogao probijati tamo nekoliko godina ranije, ali sada je to jedno drugo doba, postoji njih milioni koji to svjedoče, vidiš. Ja sam rekao, ti si zakasnio prijatelju da bi to govorio. On je rekao, dakle ja to ne vjerujem, ja ne marim što ti činiš. Ja sam rekao, sigurno ne, ti ne možeš. On rekao, oslijepi me, rekao je, ako ti sigurno imaš svetoga duha kao Pavle, rekao, oslijepi me, rekao sam, kako bi ja to mogao uraditi kada si ti već slijep? Ja sam rekao, tvoj otac te zaslijepio za istinu. Rekao sam, ti si već slijep. On je rekao, ja to ne bi vjerovao, ne marim šta ti možeš učiniti, sa koliko dokaza možeš ti to pokazati, ili ma šta tome slično, ja i dalje to ne vjerujem. Rekao, sigurno, to nije bilo za nevjernika, to je samo za vjernika. Šta je to bilo? Vidite, vi onda znate da je van izbora. Nemojte se s tim glupirati uopšte. Isus je učinio istu stvar. On je rekao, pustite ih samo, ako slijepac vodi slijepca, neće li svi pasti u jamu? Ali kada on dolazi do male prostitutke, to se tamo zapalilo. Šta je to bilo? To je bio izabrano sjeme koje se tamo nalazilo. Vidite, to je to vidjelo upravo onda. Kada je to došlo do Petra, tamo je to bilo izabrano sjeme. Vidite, i oni su to vidjeli. Sve što je otac dao meni, oni će doći. Oni će doći meni. O, moj, ja to volim. Da, gospodine, primijetite. Vjernici to vjeruju. Nevjernici to ne mogu vjerovati. Tako sada, ako neko želi da se raspravlja oko zmijinog sjemena i ostali stvari, a pokušate da im to pokažete, oni to neće htjeti slušati. Samo idite dalje, ostavite ih. Vidite, Bog se ne raspravlja, a ni to čini njegova djeca. Vidite, pazite. Boži 144.000 izabranih jevreja ne poklanjaju se zvijeri, njegovom denominacionalizmu, njegovom liku ili bilo čemu, iako je njihova nacija u to vrijeme u savezu. Izrael je u savezu, ali ovdje su njih 144.000 koji to neće učiniti. To su izabrani. Ista stvar je ovdje sa paganskom crkvom sada. To je jedna izabrana grupa. Vi ih ne možete odvući u takve stvari. Oni to neće vjerovati. Ne, gospodine. Kada ih jednom udari svjetlo, to upravo sve završava. Oni vide da se dešava, onda oni to vide da je potvrđeno i dokazano na taj način. Oni gledaju ovdje dole u Bibliju i vide da riječ upravo ide. O, vi samo možete prestati da se s njima glupirate zato što oni to vjeruju. To je sve. Iako oni to ne mogu objasniti, ali oni znaju da su to oni dobili. Kao što mi rekao, postoji mnoge stvari koje ne mogu objasniti, ali ja svakako znam da je to zaista stvarno. U redu, ovo vrijeme između 6. i 7. pečata, kada je on povezao ovaj narod. A Isus je govorio u Matiju 24. glavi 31. stihu, što smo mi upravo čitali, vidite, trube ovdje, ili dva svjedoka. Kada se oglase trube, to je truba dva svjedoka u dobu milosti za jevreje. Jedna truba je zatrubila, vi ste to primijetili, zvuk jedne trube, on je rekao, na zvuk trube, sada primijetite ovdje, preko, 31. stih, i poslaće anđele svoje, ne jednog, vidite, tamo je njih dvojica, sa velikim glasom trubnim. Šta je to? Kada je Bog spreman da govori, tamo je jedan trubni zvuk. To je uvijek njegov glas koji poziva na bitku. Bog govori. Ovi anđeli će nastupiti sa trubnim glasom. I vi ste to primijetili. Na kraju poruke zadnjeg anđela oglasila se truba. Prva poruka prvog anđela, truba je zatrubila. Drugog anđela, truba je zatrubila. Kada je on to poslao. Primijetite. Ali kada su pečati bili objavljeni, oni su svi bili u jednoj velikoj božanskoj stvari da bi pozvali grupu ljudi napolje. Tamo je jedna truba zatrubila i 7 pečata su bili prelomljeni. Primijetite, sakupio je svoje izabrane jevreje sa 4 ugla zemaljska. On je pomenuo šest pečata, kao što smo mi to vidjeli, ali ne i sedmi pečat. On ovdje ništa nije rekao sedmom pečatu nigdje. Vidite, odmah zatim, 32. stih okreće u priču u vrijeme pozivanja izabranih Jevreja. Sada gledajte ovdje. On će poslati anđele sa trubom i sabraće izabrane sa četiri strane svijeta. Sada, on počinje, vidite, on ne kaže ništa ovdje o sedmom pečatu. Vidite, on je govorio o šestom pečatu, prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom, ali primijetite. Od smokve naučite se priči, kada se već njene grane podmlade i olistaju, znate da je blizu ljeto. Tako i vi, kada vidite sve ovo, znate da je blizu kod vrata. To posljednje, to pitanje koje su ga pitali i koji će biti znak kraja svijeta. Kada vi vidite ove Jevreje, kada vi vidite da se dešavaju ove stvari, vi onda znate šta će se desiti. Dakle, kada vidite Jevreje, govorimo o Jevrejima. Sada gledajte, kako je skupinom on govori? Ne baznabošcima, ne, već Jevrejima, vidite. Sada, on je rekao, bit ćete omrženi u svim nacijama radi mog imena i tako dalje, tome je slično. Dakle, kada je on rekao, vidite ove Jevreje, kada oni budu puštali svoje pupoljke tamo preko, kada se taj Izrael bude počeo vraćati nazad, kada on dospije tamo, crkva je spremna za uznesenje, ostalo je samo 3,5 godine do kraja starog zavjeta. I on odlazi pravo u haos. U tome dolazi milenijum, ta nova zemlja. Rekao je, to je onda pred vratima. Sada 1000 godina na zemlji je samo jedan dan kod Boga, a 3,5 godine, koliko je to? Samo nekoliko sekundi u Božjem vremenu. To je razlog što je on rekao, to je na vratima. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći, neće umreti ovi ljudi, dok se sve ne zbude. Sa čime? Sa čime neće biti završeno? Oni su stalno pokušavali da istrebe Jevreje sa zemlje. Oni nikada neće biti u stanju da to učine. Ali primijetite, sama generacija Jevreja koja je vidjela povratak u Palestinu, ta generacija će vidjeti ove stvari kako se dešavaju. I tek u posljednje 2 godine on je potpuno postao nacija sa svojim vlastitim novcem i šta god još tamo. Tamo je on. Sada, dokle smo mi stigli, prijatelju? Pečati, sve ostalo se otvara, a sada mi pristupamo ovome ovdje između. Ovdje je to. Vidite li gdje se mi nalazimo? Ja se nadam da ste vi to razumjeli. Ja nemam obrazovanje, ja znam o čemu govorim, ali možda ja ne mogu to objasniti na taj način kako bi vama imalo smisla, ali ja se nadam da Bog uzima riječi koje su zbrkane, izdvaja ih na ispravan način i da vam to daje do znanja, zato što je to... Mi smo pred vratima, mi smo ovdje na kraju vremena. Sada primijetite, vidite, upravo sada, on se vraća ovim Jevrejima na kraju vremena i on kaže šta će se desiti. Mi znamo da čak, sada mi znamo, mi smo potpuno svjesni da su plemena razasuta, ona su bila 2500 godina, prorokovano je za njih da će se rasuti na 4 strane svijeta. Da li ste to znali? Mi to znamo. Naravno, mi ne moramo da se vratimo nazad i to uzmemo zato što je ovdje imam nešto zaista važno što želim da vidite. Jer ste vi postali previše umorni, a ja iscrpljen. Pazite, mi znamo da čak svako pleme koje ima plemensko rodoslovlje ili kako god vi to želite nazvati genealogiju ili plemensko stablo, više nije zajedno. Oni su razasuti svugdje. Jevreji koji se sakupljaju u Jerusalimu nisu, oni čak ne znaju ni iz kojeg su plemena, oni više nemaju plemensku pozadinu, šta slično. Jedino što oni znaju je da su oni Jevreji, za njih je prorokovano će biti tako svugdje po svijetu. Sada, njihove knjige su bile uništene. Oni ne znaju, vi ih pitate iz kog si plemena, ja to ne znam. Kog plemena, ja to ne znam. Jedan iz Benjamina, jedan iz toga, jedan iz onoga. Oni ne znaju odakle oni potiču. Njihove knjige su uništene u ratovima i 2500 godina. Jedino što oni znaju jesu da su Jevreji, to je sve. Tako oni znaju da su u svojoj domovini. Oni još, primijetite, iako oni ne znaju svoja plemena, ali Bog zna. Ja upravo volim. Znate, on je čak... rekao da je čak i svaka dlaka na glavi vašoj izbrojena. Pazite, on ništa ne gubi. Ja ću ga podignuti u zadnji dan. Iako su oni izgubili svoje plemenske granice i svoje koje iz kojeg, ili da li su oni ovo ili ono, oni ne znaju da li ih oni iz Venjamina, ili da li su iz Ruvima ili iz Saharovog, ili odakle su oni, ali svakako Bog ih je pozvao ovdje. Sada primijetite, Otkrivenju 7. Mi smo čitali ovo, 12.000 iz svakog plemena, od izabranih, od svih njih, nalazi se 12.000 iz svakog plemena što su izabrani, i ovdje su upravo postavljeni na ispravan način. O moj, šta su oni? Oni su u plemenskom poretku, a ipak oni to još ne znaju, ali bit će im to poznato. Oni su u plemenskom poretku. Ko će biti u plemenskom poretku? Neće biti obični Jevreji. Ne, već oni što su izabrani, njih 144.000, bit će postavljeni plemenskom poretku. O moj, kako bih vam ja to samo želio pokazati. Mi nećemo ući u to, ali to je tačno ono što crkva treba da bude u ispravnom redu, poretku. Sada, ja želim da vi pazite i da čitate sa mnom za trenutak. Dakle, ovdje je nešto što vi možda nikada niste primijetili u plemenskom pozivanju. Rekao sam vam nedavno da čitate Otkrivenje 7. Čitajte sa mnom i posmatrate ta plemena. U Otkrivenju 7, Dan i Efrem nedostaju i nisu čak ni ubrojani među njih. Da li ste to primijetili? Josif i Levi su zamijenili njihova mjesta. Da li ste to primijetili? Dan i Efrem nisu tamo. Ne, gospodine. Ali Josif i Levi su zamijenili mjesta Dana i Efrema. Zašto? Vječno pamteći Bog se sjeća svakog obećanja u svojoj riječi. O, ja bih volio o tome propovijedati. Bog ništa ne zaboravlja. Iako to tako može da izgleda. Kao što je on rekao, Mojsiju, Izrael je bio tamo dole 400 godina. Oni su morali biti toliko dugo. On je rekao Abrahamu da će se njegovo sjeme potucati u tuđoj zemlji i da će on izvesti moćnom rukom. Ali onda on rekao Mojsiju, ja se sjećam svakog obećanja i ja sam sišao dole da ostvarim ono što sam ja rekao. Bog ne zaboravlja. On ne zaboravlja svoje kletve, a niti zaboravlja svoje blagoslove. Već svako obećanje koje on izrekao, on sa njim stoji. Evo razloga zašto oni nedostaju. Sada pazite. Sada čitamo. Ja želim da vi to sada čitate sa mnom. Otvorite knjizi 5. Mojsijeva 20. stih. 29. stih. Ili bolje 29. glava. Tamo se nalazi razlog što ova plemena nisu bila tamo. Sve mora imati svoj razlog. Ponovljeni zakon. Mi želimo uzeti 20. glavu 5. Mojsijeve. Sada. Neka nam Gospod pomogne da bi mi to mogli razumjeti. Sada mi želimo početi čitati u 5. Mojsijevoj 29. glavi 16. stih. Sada slušajte, Mojsije govori. Jer vi znate kako smo živjeli u zemlji Misirskoj i kako smo prošli kroz narode koje smo prošli. I vidjeli ste gadove njihove i idole njihove, od drveta i od kamena i od srebra i od zlata, koji su kod njih. Svako je nosio neku malenu stvarčicu ili nešto drugo, malu statuju Svete Cecilije, znate već nešto poput toga. Neka ne bude među vama čovjeka ili žene, niti porodice, niti plemena, kome bi se srce odvratilo od Gospoda Boga našega, da ide da služi bogovima onih naroda, neka ne bude među vama korijena na kome bi rastao otrov ili pelen. I čuvši riječi ove kletve, da se ne pohvali u srcu svome govoreći, bit ću miran Ako idem za onim što u svom srcu mislim, dodajući pijanstvo žeđi, vidite, ljudi kažu, o, on blagosilja samoga sebe, znate, već prekrsti se ili nešto slično kao što oni sada to čini, vidite, ista stvar, vidite, to je pagansko obilježje, to je paganizam, on blagosilja sam sebe u svome srcu, u svojoj vlastitoj mašti, u svom vlastitom umu, dodajući pijanstvo ili žeđi, samo pijte, kažu, to nema nikakve veze, dokle god vidite u crkvi, vi se uredno da, neće Gospod oprostiti takvome, nego će se onda rasplamsati gnjev Gospodnji i revnost njegova na tog čovjeka. I pašće na njega sva kletva koja je napisana u ovoj knjizi. Nemojte oduzimati niti jednu riječ od toga, niti tome dodati. Vidite, istrijebit će Gospod ime njegovom pod nebom. To je dok je on ovdje na zemlji, vidite, pod nebom. I odlučit će ga Gospod na zlo od svih plemena Izraeljovih po svim kletvama zavjeta napisanog u knjizi ovoga zakona. Radi toga, ako će makoji čovjek služiti idolu ili nositi idola na sebi ili blagosiljati sebe u svojoj vlastnoj imaginaciji svoga uma i služiti idole, Bog je rekao, čovjek, žena, porodica ili pleme, njegovo će ime biti sasvim iščupano napolje među ljudima. Da li je to tačno? Kakva istina! Idolopoklonstvo je učinilo istu stvar u crkvi godinama ranije i čini to i danas. Sada primijetite, pogledajte kako Antihrist pokušava napraviti jedan antipokret. Koliko od vas zna da đavo čini koja je izopačena? Šta je laž? To je pogrešno protumačena istina. Šta je preljuba? To je jedna pravedan legalno djelo koje je neispravno obavljeno. Vidite, šta je preljuba? To je pogrešno protumačena istina. Sada pokušavajući činiti to, izbacujući ime, jeste li primijetili u crkveni dobima, ista zvijer koja čini službu likovima umrlih ljudi i tako dalje, pokušala izbaciti ime Gospoda Isusa Hrista i dati mu titule kao što su Otac, Sin i Sveti Duh. Ista stvar je sa tom kletvom iza toga, kao što je to. Dan i Efrem su upravo to učinili pod licemjerstvom izraelskog kralja, jednog varalice, Jeroboama. Sada primijetite, prva kraljevima, 12. glava. Ja znam da smo mi, ovo meni postavlja pozadinu onoga o čemu mi ovisimo, ono što mi vidimo. Prva kraljevima, ja želim ići do 12. glavi, od 25. do 30. stiha. Potom sazida Jeroboam, Sihem, u gori Efremovoj, i naseli se u njemu, a poslije otide i sazida Fanuil, i reče Jeroboam u svome srcu, vidite li, maštanje njegovog srca, može li se carstvo povratiti domu Davidovom? On se uplašio, vidite, zato što bi ljudi mogli otići napolje. Ako ovaj narod stane ići u Jerusalim da prinese žrtve u domu Gospodnjem, srce će se narod obratiti ka gospodaru njegovom, Rovoamu, caru Judinom, te će me ubiti i povratit će se ka Rovoamu, caru Judinom. Zato car smisli te načini dva teleta od zlata, pa reče narodu, ne treba da više idete u Jerusalim, evo bogova tvojih Izraelu, koji su te izveli iz zemlje Misirske, i namjesti jedno u Vetilju, a drugo namjesti u Danu. I to bi na grijeh, jer narod iđeše ka jednome od Dana. Vidite, Efrem u Vetilju i Dan, oni su podigli dole, a ovi su išli napolje da to proslavljaju, i ovdje smo mi pravo skroz pred dobom milenijuma, a Bog se još uvijek seća toga grijeha. Oni čak nisu ni ubrojeni tamo. Amen. Upravo toliko sigurno kao što se on sjeća svakog dobrog obećanja, on se sjeća i svakog zlog također. Sjeća se, samo se sjetite, to je razlog što je to, vjerujem prijatelji, ja sam uvijek pokušao stajati s tom riječi, nije važno koliko čudno to djeluje. Oni nisu mislili o tome tamo. Oni su mislili, pa proći će neko vrijeme tamo u redu, ali ovdje su oni preko u ovom nastupajućem milenijskom dobu, gdje su njihova imena i plemena isključena iz toga, zato što su oni služili idolima, što je Bog prokleo. Nije li on rekao da on mrzi Nikolajte i je zavedu? Klonite se toga. Nije li on rekao da će on pobiti Jezabeljine kćerke sa smrću, što je vječno odvojenje od njegove prisutnosti? Nemojte u to vjerovati uopšte. Udaljite se od toga. Tako da se Bog sjeća. Primijetite. Ali da li ste tamo primijetili da je to trebalo biti izbrisano? Zašto? Pod nebom nije bilo posredničke žrtve koja mu je mogla dati Svetoga Duha da bi vidio ove stvari. Ali on je to svakako učinio u svom vlastitom sebičnom umu. Ali Jezekilj u svojoj viziji milenijuma, on ih vidi ponovo u savršenom poretku. Jezekilj, ako vi to želite pročitati, samo zapišite i vi to možete pročitati da bi uštedjeli. Jezekilj 48 od 1 do 7 i tako pročitajte. 23. i 29. Jezekilj vidi svako pleme upravo u istranom poretku. U redu. I također u Otkrivenju 14, Jovan ih ponovo vidi u plemenskom poretku, tako, svako pleme na svome mjestu. Šta se dogodilo? Sjećate li se što je rekao? Pod nebom, da će se njegovo ime izbrisati iz plemenskog reda, dokle god on bude pod nebesima, neće ga više biti, a ovi 144.000 su ovdje dole još uvijek plemenskom dijelu. Tačno, ali vidite, oni su bili zaslijepljeni, oni su jedino imali žrtve bikova i koza, vidite, dakle, upamtite, on ih je izbrisao pod nebom, ali nebožci u danima Svetoga Duha protiv toga da je vaše ime potpuno odstranjeno iz knjige života i nikada nećete imati oproštenje u ovome svijetu, ani u svijetu koji dolazi, je to tačno? Tako da je to mjesto gdje mi stojimo, Izrael pod kozama, ovcama, oni su imali mjesto dokle god su oni bili ovdje na zemlji, njihovo pleme je nedostajalo. Oni nikada nisu mogli biti uključeni. Kada je on njih pozvao tamo preko, njih 144.000, oni su nedostajali, to je tačno. Oni čak nisu tamo ubrojeni, a Josif i Levaj su stavljeni unutra mjesto Dana i Efrema. Dakle, vi možete da gledate u to, upravo je to tamo pred vama. Vidite, a ovdje je Božje obećanje skroz tamo nazad, stotinama i stotinama godina prije toga. Sada, šta se desilo? Oni su bili pročišćeni u dobu užasnih patnji. Sada, ako će Bog pročistiti tu djevicu koja je bila jednom dobra žena, ali ona samo propustila da napuni uljem svoju lampu i on će pročistiti kroz progonstvo tamo, ona stavlja ta plemena pravo tamo radi iste stvari i pročišćava ih u periodu patnji zato što je to jedno pročišćenje, to jeste sud. Pogledajte ovdje. Ovdje se pojavljuju njih 144.000 nakon pročišćavanja Izraela. I ovdje se također pojavljuje usnula djevica, dolazi pročišćena i ima na sebi bijele haljine. Vidite, kako savršeno, kako je to divno. Upravo kao Jakov, u vrijeme nevolje, vidite. Jakov u vrijeme nevolje, on je učinio pogrešne stvari, ali on je prošao kroz vrijeme pročišćenja zato što je on pogrešno postupio prema bratu Isau. Vidite, on je prevario da bi dobio ovo prvo proroctvo, ali on prvo morao proći kroz pročišćenje pre nego što mu je ime moglo biti promijenjeno od Jakova u Izrael, što jeste tip Božjeg načina djelovanja tipizirano za danas. Sada, mi ćemo se okrenuti 8. stihu. U stvari, prvom stihu mislio sam 8. glavi, Otkrivenje, 8. glava, 1. stih. Ja znam da ste umorni, ali sada pokušajte slušati, sada samo nekoliko minuta, i Bog neba neka nam pomogne, to je moja molitva. Mi se moramo sjetiti da je 7. pečat kraj vremena i svih stvari, to je tačno. Stvari koje su zapisane u knjizi sedam pečata, odpečatile su plan otkupljenja od prije postanka svijeta i svršava se u svakom dijelu. To je kraj borbenom svijetu, to je kraj borbenoj prirodi, to je kraj svemu. Tamo je kraj trubama, to je kraj čaša, to je kraj zemlje, to je čak kraj vremena. Vrijeme ističe. Biblija tako kaže. Otkrivenje 10. glava od 1. do 7. stiha. Vrijeme ističe. Anđeo rekao, vremena neće više biti. Kada u tim danima će se desiti ova velika stvar. Sve ističe u tome vremenu. Na kraju ovog 7. pečata, primijetite, to je kraj crkvenog doba. To je kraj 7 pečata, to je kraj trubama, to je kraj čašama i čak najava milenijuma. To je u 7. pečatu. To je kao ispaljivanje rakete u vazduh, a ovdje eksplodira raketa i ona ide gore i onda ona ponovo eksplodira i ona izbacuje 5 zvijezda. Jedna od tih zvijezda eksplodira i raznese se od tog 5 zvijezda. I onda jedna od tih zvijezda eksplodira i raznese se novih 5 zvijezda. Od te eksplozije, vidite, to iščezava. To je ono što jeste 7. pečat. On jednostavno završava vrijeme ovoga svijeta. On završava vrijeme za sve. On je vrijeme za to. On završava vrijeme za to. To svršava vrijeme. To je jednostavno svršeno u 7. pečatu. Sada, kako će on to učiniti? To je ono što mi ne znamo. Mi to ne znamo. To je čak vrijeme za sve te stvari i ulazak u milenijum. Primijetite, to prelamanje pečata je bilo toliko veliko da su se nebesa zbog toga učutala oko pola sata. Dakle, da li je to veliko? Šta je to? To je učutalo nebesa. Nijedna se stvar nije ni mrdnula za oko pola sata. Sada, pola sata možda nije ni dugo ako imate dobro vrijeme, ali u neizvjesnosti između života i smrti to se čini kao milenijum. To je bilo toliko veliko da Isus nikada nije ni pomenuo ništa od ostatka toga. Jovan nije mogao o tome čak ni da piše. Ne, njemu je bilo zabranjeno da ovo piše, vidite. Nalazi se upravo, on to nije napisao, već je samo bila tišina. I 24 starješine koje su stajale pred Bogom, tamo su svirali u svoje harfe i oni su prestali da sviraju harfama. Anđeli su obustavili svoje pjevanje na nebu. Mislite, sveti herubimi i serafimi koje je Isaja vidio u hramu sa tri para krila, tri, dva preko lica, dva preko nogu i dva za letenje, i oni su dan i noć pred Bogom govore, sveti, 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 Gospod Bog svemogući. I čak kada su ušli, u stvari došli su u hram, stubovi hrama su se pomjerili od njihovog prisustva. I ovi sveti serafimi su se učutali. Anđeli su prestali pjevati. Leteći u Božijem prisustvu, pjevajući sveti, 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 oni su čutali. Nijedan anđel nije pjevao, nijedan slavio, nije bilo oltarske službe, nije bilo ničega. Tamo je bila tišina, tišina, mrtva tišina na nebu za pola sata. Cijela nebeska vojska je bila u tišini pola sata, kada je ovaj 7. pečat knjige otkrivenja bio prelomljen. Mislite o tome, ali to se prelomilo. Jagnje je to prelomilo. Znate šta? Oni su bili u strahu poštovanju pred tim, tako vjerujem. Oni to nisu znali, to je tamo bilo. Oni su se upravo zaustavili. Zašto? Šta je to bilo? Sada. Niko to od nas ne zna. Ali ja ću vam reći po svom otkrivenju toga. I sada, ja nisam sklon da budem fanatik, ako i jesam, ja toga nisam svjestan, vidite. Ja se ne predajem takvim zanesenjaštvinama i maštaranjima. Ja sam rekao neke stvari i one su možda malo čudne nekim ljudima, ali kada se Bog pojavi, podrži to i potvrdi i kaže to istina, onda je to Božja riječ. To može da djeluje čudno. I sada, toliko sigurno, kao što ja stojim večeras ovdje na ovoj platformi, ja imam otkrivenje koje je otkrilo, to je u trostrukoj svrsi. O tome ću vam ja govoriti Božjom pomoći, o trostrukosti toga i onda ćete vi, hajde da najprije to pređemo. Ovdje je otkrivenje da bi započeo, ja želim da vam kažem šta je to. Ono što se dešava je da su ti sedam gromova koje je on čuo da su zagrmjeli, bilo mu je zabranjeno da piše, to je tajna koja se nalazi iza tih sedam uzastopnih gromova koji su se oglašavali. Sada, zašto? Hajde da to dokažemo. Zašto? To je jedna tajna o kojoj niko ništa ne zna. Jovanu je bilo zabranjeno da piše o tome, da čak napiše simbol o tome. Zašto? To je razlog što nije bilo aktivnosti u nebu, to bi možda moglo otkriti tajnu. Da li sada to vidite? Ako je to toliko veliko, to mora onda biti dodano, zato što se to mora desiti, ali kada je sedam gromova, sada pazite, kada je sedam anđela došlo naprijed da zatrubi u svoje trube, tamo je bio jedan grom. Kada je Izrael bio sakupljen, tamo je bila jedna truba. Kada vremena više neće biti, zadnja truba. Jedan grom. Ali ovdje je sedam jasnih gromova, tačno po redu. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam. Savršen broj. Sedam gromova po redu, koji se oglašavaju ne proizvodeći jednostavno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jasnih. Nebesa to nisu mogla znati o tome. Ništa drugo. Zato što ništa nije moglo da se nastavi. To je vrijeme odmaranja. To je bilo toliko veliko da je to čak držano u tajnosti od anđela. Sada, zašto? Ako bi Sotona dospio do toga, on bi mogao naškoditi tome veoma mnogo. Postoji jedna stvar o kojoj on ništa ne zna. Sada, on može narušiti sve što on želi, imitirati ma koju vrstu dara. Nadam se da vi učite iz ovoga. Ali on ne može znati ovo, to čak nije napisano ni u riječi. To je apsolutna tajna, anđeli sve drugo je začutalo. Ako bi oni načinili jedan pokret, to bi možda moglo nešto otkriti, tako da su oni jednostavno šutili, prestali su svirati na harpama, sve je prestalo. Sedam, Boži savršeni broj, sedam, upravo tačno po redu, sedam gromova su se zajedno oglasili. Kao da oni nešto izgovaraju slovo po slovo, primijetite u to vrijeme. Jovan je počeo to zapisivati, on rekao, nemoj to pisati. Isus nikada nije o tome govorio. Jovan to nije mogao zapisati. Anđeli ništa o tome nisu znali. Šta je to? To je stvar za koju je Isus rekao da čak ni anđeli na nebu ne znaju ništa o tome. Vidite? On to nije sam znao uopšte. Rekao je da će samo Bog to znati. Ali nama je on rekao da kada mi budemo vidjeli te znake da nastupaju. Sada, da li vam je nešto jasno? U redu. Primijetite, mi vidimo kako se to stvar počinju dešavati. Ako bi Sotona mogao do toga dospjeti, ako vi želite nešto dogodi, sada vi ćete morati uzeti moju riječ ovome. Ako ja planiram da nešto učinim, ja znam da ne treba to svakome da kažem. Ne da bi to neka osoba rekla, ali bi Sotona to čuo, vidite. On to ne može dobiti tamo u mom srcu dokle god to Bog drži zatvorenost sa Svetim Duhom, tako da je to između mene i Boga, vidite. On ne zna ništa o tome dok ja to ne kažem i onda on to čuje. Ja ću pokušati, ja kažem ljudima ću učiniti neku stvar, gledajte samo đavola kako sječe svaki točak koji samo može da bi tamo dospio. Vidite, da me porazi sve iz toga. Ali ako ja dobijem otkrivenje od Boga i upravo ništa ne kažem iz toga, onda je to drugačije. Upamtite, Satana će pokušati da imitira. On će pokušati da imitira sve što će crkva raditi. On pokušava to učini. Mi smo to primijetili kroz Antihrista, ali ova stvar je ono što ne može imitirati. Zato neće biti imitacije. Zato što on to ne zna. Ne postoji načina za njega da on to sazna. To je treći potez. On upravo ništa ne zna o tome. Vidite, on to ne razumije, ali tamo se nalazi jedna tajna pod tim. Slava Bogu na visini. Ja više nikada neću moći razmišljati do kraja moga života na isti način kada sam vidio. Sada, ja ne znam šta, ja znam sljedeći korak koji je tamo, ali ja ne znam kako da to protumačim. To neće dugo trajati. Ja sam to zapisao ovdje kada se to desilo, ako bi vi mogli vidjeti ovdje. Stani! Nemoj ići dalje. Nešto što je ovdje, ja sam sklon tome da budem fanatik, ja samo govorim istinu, ali sjećate li se, te male cipele koje sam ja uvijek pokušavao objasniti kako to da se duša nalazi kao sljedeća od toga i toga unutrašnji svijet i sve te stvari, što je samo proizvelo gomilo imitacija nakon toga. Kako oni uzimaju ruku i drže ljude dok ne dobiju vibracije i sada svako ima vibraciju u svojoj ruci, ali vi se sjećate kada me on odveo tamo gore i rekao ovo je taj treći potez i to niko neće znati. Sjećate li se toga? Vizije nikada nisu iznevjerile. One su savršena istina. Sada primijetite. Sjećate li se te vizije o grupi? Charlie, ja, tu si. Nešto će se desiti, rekao sam vam, ove nedelje što vi. To je bilo svuda oko vas, ali ja sam samo pitan da li ste vi to primijetili. Sjećate li se ove grupne vizije o anđelima? Kada sam ja otišao odavde da bi otišao u Arizonu, sjećate li se propovjedi, koje je to vrijeme, gospodo? Sjećate li se toga? Primijetite, bio je samo jedan veliki prasak groma i pojavio se sedam anđela. Je li to tačno? Jedan prasak groma i sedam anđela se pojavilo. I ja vidjeh kada otvori jagnje jedan od sedam pečata i čuh jednu od četiri životinja gdje govori kao glas gromovni, dođi vidi. Pazite, jedan grom, sedam poruka koje su bile zapečaćene i ne mogu biti otkrivene do zadnjeg dana, do ovog doba. Vidite li na što ja mislim? Sada, jeste li primijetili tajanstveni dio ove nedelje? To je ono što jeste. To je ono što je bilo. To nije bilo ljudsko biće, jedan čovjek. To je bio anđeo gospodnji. Primijetite, postoje tri svjedoka koji ovdje sjede, koji su prije nedjelju dana, malo više od nedjelju dana, bio sam gore, skroz u planinama, veoma blizu Meksika sa dva brata koji ovdje sjede, skidajući neki korov ili čičak sa svojih nogavica. I nastupio je prasak koji je skoro izgledalo je kao da će srušiti planine. Sada to je tačno. Ja to nikada nisam rekao svojoj braći, ali oni su primijetili razliku. I on mi je rekao, sada budi spreman, idi na istok. Evo tumačenja vizije, vidite, sada da biste znali, brat Sotman nije dobio igru za kojom je krenuo. Mi smo pokušali to dobiti za njega. I on je rekao, sada, večeras, kao jedan znak tebi, on to neće uraditi. Ti moraš sebe posvetiti ovoga puta za posjetu tih anđela. Ja sam osjetio sam van sebe. Sjećate se toga, ja sam bio na zapadu, anđeli su dolazili sa istoka. I dok su oni dolazili, ja sam bio podignut gore da budem sa njima. Sjećate se toga, dolazeći sa istoka. I brat Fred je ovdje večeras kao jedan svjedok. Brat Norman, dok smo mi otišli dole, ja sam skoro nagovorio tog čovjeka da ostane i da nastavi svoju igru. Da li je to tačno, brate Sotman? Da, stoji upravo tamo, ja sam ubjeđivao. Ali ipak on je rekao, on to neće učiniti. Ja nikada nisam ništa rekao, nastavio sam dalje. Nešto je sjedilo sa strane kod šatora dana kada ti se sjećaš, brate Sotman, da ja, čim je neka stvar bila rečena, da sam ja postavio tebe i brata Normana, gdje je brat Norman, tamo nazad, da ih stavim pod zakletvu da oni neće pričati šta se desilo. Je to tačno? To je istina. Da li sam se ja okrenuo i otišao do tog šatora na taj način? Je to tačno? Zato što je to ono što je to bilo. Tačno ono što je to bilo. I znao sam da ja to ne mogu reći prije nego se desi da vidim hoće li to ljudi razumjeti. Jeste li vi primijetili da je jedan anđeo, ja sam tamo rekao, da je tamo bio jedan neobičan anđeo. On je gledao više na mene nego ma koji drugi od njih. Sjećate li toga? Oni su bili u grupi, po tri sa strane i jedan na vrhu. I jedan odmah ovdje do mene, brojeći sa lijeva na desno, bio bi sedmi anđeo. On je bio svetiji, značio mi je više nego ostale. Sjećate li se, ja sam rekao on, da je on držao svoju grud ispore na ovaj način i letio je istočno. Sjećate li se toga nečega? Ja sam rekao, to me je podiglo gore, uznijelo me gore. Sjećate li se toga? Ovdje je to, jedan sa sedmim pečatom, stvar oko koje sam se ja čudio cijel svoj život. Amen. Ti drugi pečati su mi mnogo značili, naravno, ali o, vi ne znate šta je ovaj značio. Jednom u životu ja sam se molio, ja sam vikao Bogu, ja nakon toga skupa u Feniksu, svako od njih koji su bili tamo sa mnom, to zna, ja sam ostao na planinama. Jednog jutra ja sam ustao i otišao u Sabino kanjon. To su visoke gorostasne planine i ja sam se popeo tamo i tamo se nalazi jedna uska staza po kojoj ste vođeni, da idete gore u Limon planinu, što je na 50 km pješačenje. Tamo je gore skoro 2,5 metra snijega, tako gore u planinama, zaista rano prije sam naučio, idući pravo uskoj stazici, kotrljajući usput kamenje, ja sam se osjetio vođen da okrenu na ovu stranu, ja sam se okrenuo i popeo se gore na neku veliku šiljetu stijenu, o moj, stotine metara visoko, ja sam kleknuo među stijenje, ja sam otvorio ovu Bibliju i položio ovu knjigu ovdje, ovu malu ploču, i rekao sam, Gospode Bože, šta je značila ta vizija? Ja sam rekao, Gospode, da li to znači da ću umrijeti? Sjećate li da sam vam kazao da sam mislio da to može značiti moju smrt, jer je nešto eksplodiralo što me je moglo raznijeti na komade? Vi se toga sjećate. Koliko od vas zna da se, odnosno čulo za ovo? Da sigurno. Ja sam mislio da je to moglo značiti moju smrt i onda u prostoriji ja sam rekao, bilo je, šta je to bilo, Gospode, šta je to značilo? Da li to znači da ću umrijeti? Ako je tako po redu, ja neću reći svojoj porodi, sigurno me pusti da odem. Ako je moj posao obavljen, ja sam rekao, dakle, šta je to bilo? A on je poslao nazad svjedoka, vi se sjećate da sam o tome pričao, da to nije značilo to, već je to bilo daljnje obavljanje moga posla. Ste li to razumjeli? Vidite, stojeći tamo u Sabino kanjonu, nebeski Otac ovo zna, upravo toliko istinito kao što vi vidite, da se dešava, ti anđeli su došli pravo dole i potvrdili svaku poruku na isti način. Onda vi znate da li to dolazi od Boga ili ne. To je vama bilo unapred rečeno preko vizije. Nisam vam mogao reći sve do kraja službe, zato što mi je to bilo zabranjeno. U Sabino kanjonu, sjedeći tamo gore toga jutra, ja sam držao svoje gore podignute ruke i vjetar je duvao moj stari crni šešir. Kada sam tamo stajao moleći se za podignuti rukama, ja sam rekao, Gospode Bože, šta ovo sve znači? Ja to ne mogu razumjeti, Gospode. Šta ja da radim? Ako je to vrijeme za moj odlazak kući, daj da idem ovdje gore na mjesto gdje me oni nikada neće pronaći. Neću da niko plače oko mene dok ja odlazim. Ja želim da moja porodica upravo misli da sam otišao i oni me neće naći. Sakri me negdje daleko. Ako moram ići, pa šta onda, neka idem. Možda će Josip jednoga dana naći moju Bibliju ostavljenu ovdje i neka on to koristi. Vidite, ako ja odlazim, neka idem gore, Gospode. Ja sam držao ispružene ruke i zna da me nešto udarilo po ruci. Ja ne znam, ja to ne mogu reći. Da li sam ja zaspao? Ja ne znam. Da li sam pao u trans? Ja to ne znam. Jel to bila vizija? Ja vam to ne mogu reći. Jedino što vam ja mogu reći je ono što sam ja, upravo ista stvar kao što je to bilo sa tim anđelima. I to mi je upalo u ruku, ja sam pogledao i to je bio mač. Imao je držku od bisera, zaista lijepu, imao je zaštitu preko držke od zlata, a oštica je izgledala nešto poput hroma, kao srebro, samo ona se zaista sijala, bila je toliko naoštren, o moj, ja sam mislio, nije li ovo najljepša stvar? Upravo je odgovaralo mojoj ruci, mislio sam, to je strašno lijepo, ali rekao sam, hej, pa ja sam se od uvijek plašio ovih stvari kao što je jedan mač i pomislio sam, pa šta ću ja sa ovim uraditi? I upravo onda jedan glas je progovorio tamo, koji je kotrljao stijenje, rekao je, to je kraljev mač. I onda sam ja izašao iz toga stanja. Kraljev mač. Sada, da je rečeno mač jednog kralja, ali rečeno je kraljev mač, a postoji samo jedan kralj, i to je Bog. I on ima jedan mač, a to je njegova riječ po kojoj ja živim. I tako pomozi mi Bože, dok stojim ovdje za njegovom svetom propovedonicom, sa ovom svetom riječi, položenom ovdje, to je riječ, amen. U kakvom danu mi živimo, kao velika stvar. Vidite li misteriju i tajnu, taj treći, stojeći tamo, kada me to napustilo, nešto mi jednostavno došlo i reklo, ne boj se, dakle, ja nisam čuo glas kao da je to progovorilo unutar mene. Ja vam moram upravo reći istinu, upravo tačno ono što se desilo, nešto se pokrenulo i reklo, ne boj se, to je taj treći potez. Treći potez, sjećate li se toga? On je rekao, imao si toliko imitatora oko toga, oko onoga što si pokušao objasniti, ali rekao je, ovo čak nemoj ni pokušati. Sjećate li se toga? Koliko se vas sjećate vizije? Pa da, to je svuda naokolo, kasetama je svuda. To je bilo otprilike prije oko 6 godina, pre 7 godina. Prošlo je 7 godina, rekao je, nemoj pokušati čak ni da objasniš. Rekao je, ovo je treći potez, ali ja ću te sresti tamo unutra. Je li to tačno? On je rekao, nemoj ni pokušati, ja sam stajao sa malom dječjom cipelom, kada mi je on tamo rekao, obavi svoj prvi potez i kada to budeš činio, riba će juriti za tobom, rekao je, onda posmatraj svoj drugi potez, rekao je, zato što će ti biti samo mala riba, on je rekao, onda će treći potez to uhvatiti. I svi ti propovjednici se okupili oko mene, rekli su, brate Braname, mi znamo da ti to možeš učiniti, haleluja, brate Braname, to je mjesto gdje ja još uvijek upetljam sa gomilom propovjednika, vidite, ja volim ljude, ali oni žele da ti sve objasniš, ovo i ono. Ja sam rekao, dakle, ja se razumijem u petanje, rekao sam, sada prva stvar koju vi činite, evo kako je to učinjeno. Vidite li tu ribu okolo, vi morate trgnuti mamac, to je upravo taktika petanja, tako da sam ja rekao, trgnete mamac, vidite, kada ja trgnem mamac prvi put, riba odmah ide za trzajem, ali one su bile male i to je bilo kao da su se one upecale, tako da onda sam ja rekao, onda biste vi postavili, ja sam trgnuo nju na obalu i uhvatio sam ribu, ali ona je izgledala samo kao krljušt preko mamca, bilo je toliko mala i onda sam ja stajao tamo i nešto rekao sam ti da to ne radiš, ja sam počeo plakati, silk je bio upetljan oko mene na ovaj način, ja sam imao, stajao sam tamo plačući sa pognutom glavom nadole, na ovaj način, rekao sam, Bože, oprosti mi, ja sam jedna glupa osoba, Gospode moj, oprosti mi, i ja sam imao to uže i ono što sam imao u svojim rukama, malu dječju cipelicu, otprilike ovoliko dugačku, ja sam imao, ta vrpca je bila velika otprilike toliko da se obavi oko mog prsta, oko pola inča otprilike, a rupice i cipelice su bile toliko veličine manje od možda 1/16 inča po rupici. Ja sam pokušao ušnjirati tu malu cipelu sa ovim velikim silkom. Glas je progovorio, rekao, ti ne možeš učiniti pentakostalne bebe nad prirodnim stvarima. Rekao je sada, pusti ih samo. I upravo tamo, tada on me je podigao. On me je podigao i postavio skroz visoko gore, gdje se odvijao skup. Izgledalo je kao jedan šator, nekakva katedrala. Ja sam gledao tamo. Tamo je bila jedna mala kutija kao što je ova s ove strane preko. Ja sam vidio da svjetlo nekom govori iznad mene, a to svjetlo koje ste vi vidjeli na fotografiji, to se vrtložilo, udaljilo od mene na ovaj način, otišlo do šatora i reklo je, ja ću te tamo sresti, rekao je, to će biti taj treći potez i ti to nemoj nikome reći. A u Sabino kanjonu on je rekao, ovo je treći potez i postoje tri stvari koje sa time idu. Jedna se danas otkrila u stvari... Juče, druga se otkrila danas, si postoji jedna stvar koju ja ne mogu tumačiti, zato što ja to ne poznatom jeziku. Ali ja sam tamo stajao i pravo gledao u to, i ovo je treći potez koji nastupa, i Sveti Duh Boži, o moj, to je razlog što je cijelo nebo čutilo. Sada, ja bolje da upravo ovdje stanem. Vidite, ja se upravo osjećam opomenut da više o tome ništa ne kažem. Vidite, tako, samo pazite, sedmi pečat, razlog što nije bio otvoren, vidite, razlog što nije bio to otkrio, jer niko ne treba da zna ništa o tome. I ja želim da vi to znate, da prije nego što sam znao bilo kakvu riječ o tome, ta vizija je došla godinama ranije, sjećate li se toga? I ovdje je to upravo kao što je ovaj drugi bio, ide pravo u riječ, upravo tamo gdje je bilo. I Bog zna moje srce, ja nikada nisam razmišljao o toj stvari na takav način i ovdje je to bilo. Kasnije je nego što i mislimo. Moj. To pokazuje da je to od Boga, jer vidite, to odgovara tačno Božijem obećanju sa kraja poruke. Primijetite, jeste li primijetili sada, za poruku na kraju vremena, ovaj pečat nakon svega, on je otvorio svih šest pečata, ali on ništa ne kaže o sedmom i taj pečat zadnjeg vremena, kada on počinje, biti to jedna apsolutna i potpuna tajna prema Bibliji. Prije nego se o tome bude znalo, i upamtite, Otkrivenje 10 od 1 do 7, od 1 do 7, glava 10 od 1 do 7, na kraju poruke sedmoga anđela, sve tajne Božje će biti otkrivene. Mi smo na kraju vremena kod otvaranja sedmog pečata. Sada, kao da sam ja to znao nedelju dana od današnjeg dana, kada sam ja propovjedao, budite ponizni, upamtite da Bog radi u malim stvarima. Ja nisam ni shvaćao o čemu se zaista je govorilo, a sada ja to vidim. To je na tako jedan ponizan način. Vi mislite da bi se tako nešto objavilo Vatikanu, ali to dolazi pravo kao Jovan Krstitelj. To dolazi kao rođenje našeg Gospoda u jednoj štali. Slava našem Bogu! Tako onda pomozi mi, časti na dohvat ruke. Mi smo ovdje. O, moj. Sada, da li to vidite? Istinitost Božije vizije, sedam anđela, dovele su me sa zapada, oni su dolazili sa zapada, vraćajući se na istok, odvedeni ovamo radi ove poruke večeras. O, moj. Sada, glas tog velikog groma i zadatak koji je ovamo poslat bio je otkriven, da je to i bilo je dokazano da je to bilo od Boga. Samo mislite sada, ja nisam znao ove pečate, a oni su bili ovdje ove nedelje otkriveni. Da li iko je o tome razmišljao da su ovi sedam anđela, budući da je ovo bila ta poruka koja je dolazila, a da su me ti anđeli radi toga vratili ovam. Zapamtite, sedmi glasnik je bio onaj koga je, sam ja zapazio, sedmi anđel, meni je više značio nego ma koji drugi. Sada vidite, oni su ovako stajali. Sada, želim da ovo zapazite. Ja sam stajao ovdje. Ja sam posmatrao te druge, vidite, jedan, prva grupa malih ptica skroz sa opalim perjem, da li se sjećate? I sve one su odletale istočno. A druga gomila je bila svjetlija, ptice su bile veće, izgledale su kao golubovi sa išaranim krilima. One su letale ka istoku, prvi potez, drugi potez. Onda sljedeće su bili anđeli. Ja sam stajao upravo tamo i ova eksplozija je otišla. Ja sam gledao ovaj pravac prema zapadu i oni su došli, jednostavno me podigli, a ja sam napustio oblast svoga razuma. Jedan od njih koji je dolazio bio je onaj koji mi je izgledao tako neobično. To je bio onaj sa moje leve strane gdje sam ja ušao tu grupu anđela, ali brojeći sa lijeva na desno, to je bio sedmi anđel. Vidite, dolazeći preko. Sada, sjetite se, sedam glasnika. Da li se sjećate piramide sa bijele stijene iz sna Junior Jacksona koje sam vam tumačio? Primijetite, noć kada sam ja otišao, bilo je šest snova i svaki od njih je upućivao na istu stvar. Onda je započela vizija i poslala me na zapad. Jeli Junior, on je posmatrao, primijetite, pogledajte kako je to savršeno. Sada, ja se nadam i vjerujem da vi ljudi shvatate da ja pokušavam svu pohvalu usmjeriti na Isusa Hrista, koji jeste autor svega toga, jedini razlog što me vi niste čuli da ovako govorim ranije u vašim životima, ali ovaj čas se približava. Vidite li? Pazite sada, da bi to vama utvrdio, tako da to ne bi moglo biti izvrdano, ja vas moram ponovo napustiti. Ja ne znam gdje ja moram ići, ja moram propovedati evanđelje na drugim mjestima, ali sada vi bi mogli reći, ja sam već čuo za taj fanatizam, ja ne znam šta, ja ne mogu suditi nikoga drugoga. Ja jedino treba da dam odgovor za ono što je za sebe, ali da li je bilo jedan put da sam vam nešto rekao u ime Gospodnje da to nije bilo ispravno tokom ovih godina? Niko drugi tako ne može reći, zato što sam ja uvijek to govorio upravo na način na koji vam to rekao. Sada da vam samo pokažem da je to potpuno tačno i to potvrdi. Sada upamtite, ako tamo ima nekoga koji je duhovan ili prorok, ja, Gospod, ću mu govoriti u vizijama i objavit ću mu se u snovima. To je tumačenje snova. Josip je mogao tumačiti snove i govorio je i gledao vizije. Je li to tačno? Sada primijetite ovo. Kada se to desilo, Junior je stajao u jednom polju u kome je bila jedna velika piramida, ovako nekako je bilo nešto ispisano na kamenju, a ja sam to otkrivao ljudima. Je li to tačno, Juniore? Oko godinu dana prije nego što se desilo. I primijete sljedeću stvar, sada ja sam uzeo nekakvu štanglu i to odsjekao, iznutra je bio bijeli kamen na kome ništa nije bilo napisano. I upravo onda ja sam krenuo na zapad. I ja sam im svima rekao, ne idite na zapad, ostanite ovdje i posmatrajte ovo dok se ja ne vratim. Otišao je na zapad i vratilo se nazad na istok sa Svetim Duhom koji je tumačio ovu nezapisanu riječ. Sada nije to savršeno svemogući Bog? Ja želim da vi znate šta je to. Prijatelji, šta je ovo želim reći? Želim pokazati da smo mi na kraju vremena. Sada, ako su ti drugi savršeno u tačku sa riječi, tako se i ovaj poklapa savršeno u tačku sa riječi. Mi smo ovdje. Prijatelji, mi smo na kraju. Uskoro će vrijeme isteći. Milioni će izgubiti svoje živote. Milioni koji sada vjeruju da su spašeni će biti samo kao topovsko mesto u atomskom dobu. Mi živimo u zadnjem času. Milošću svemogućeg Boga, njegovom pomoći, njegovim ljudima, da bi oni mogli gledati na korov Hristovo pojavljivanje. Koliko još, brate Branham? Možda 20 godina. Možda za 50 godina. Možda za 100 godina, ja ne znam. A možda sutra ujutro. Možda još večeras. Ja to ne znam. I ako neko kaže da znaju, onda vi griješite. Vidite, oni to neće znati. Samo Bog to zna. Sada, pazite, onda pomozite mi pomoću Božijem, ja govorim istinu, da su ove stvari meni duhovno protumačene, protumačene od strane Svetoga Duha, i da je svaki od njih pronašao svoje mjesto u Bibliji. Sada, šta je ova velika tajna koja se nalazi pod tim pečatom? Ja ne znam. Ja to ne znam. Ja to nisam mogao izvući. Ja to nisam mogao reći. Samo ono što je to i samo ono što je to reklo. Ali ja znam da su to bili tih 7 gromova koji su se oglašavali jedan za drugim, upravo udarajući različito 7 puta. I to se otkrilo još nešto što je, sam ja vidio. Onda kada sam ja to vidio, ja sam tražio tumačenje toga što je letelo tamo preko i ja to nisam mogao odgovoriti. To je potpuno tačno, prijatelji. Vrijeme još zato nije podesno, ali se kreće ka tome. Vidite, to se približava tamo. Tako stvar koje se vi trebate sjetiti je da sam vam ja govorio u ime Gospodnje. Budite spremni, jer vi ne znate u koje vrijeme se nešto može desiti. Sada, kada se to snimi na kasetu, što jeste, to će vjerovatno udaljiti 10.000 mojih prijatelja od mene. Zato što će oni govoriti da brat Bram pokušava da nametne sebe i da načini od sebe jednog slugu ili proroka ili nešto slično pred Bogom. Da vam kaže, moja braćo, to je greška. Ja vam samo govorim što sam ja vidio i šta mi je bilo rečeno i sada vi, dakle, vi činite šta god želite. Ja ne znam šta će se desiti, ja to ne znam. Ja samo znam da ovih 7 gromova drže tu tajnu zbog koje su nebesa se utišala. Da li svako to razumije? Možda je nastupilo vrijeme. Možda je sada čas da se ta velika osoba koju mi očekujemo pojavi na sceni. Neka se pojavi na sceni. Možda ova služba sa kojom sam pokušao vratiti ljude na riječ je položila temelje
iako ona jeste, ja ću vas napustiti za dobro. Nećemo obojica biti ovdje isto vrijeme. Vidite, ako je tako, on će rasti, a ja ću se smanjivati. Ja ne znam, ali ja sam bio privilegovan od Boga da pogledam i vidim šta je to bilo. Vidite, da vidim toliko mnogo otkrivenih stvari. Sada to je istina. Ja sam siguran da ste vi primijetili stvari koje su se dešavale ove nedelje. Ja sam siguran da ste primijetili toga malo Collinsovog dječaka kako tamo leži i umire prethodni večeri, tu malo djevojčicu od leukemije. Dolazi kraljevstvo Božije. I to sve više od negativne liči na pozitiv, kao što je tako i bilo. Dakle, to bi trebalo da prodrma ljude od opravdanja do posvećenja, krštenja svetim duhom i onda ovdje. Vidite, mi se samo sve vrijeme približavamo Bogu sve više. Zar ne možete to vidjeti, metodički propovjednici? Kako je vaša poruka bila više od onoga što je propovjedao Luther? Vi pentekostalci, zar ne možete vidjeti da vaša poruka o krštenju više od onoga što je propovjedao metodisti? Znate li na šta mislim? O, mi smo imali mnogo stvari koje su otišle naprijed, to je tačno. Ako tamo ima ma koga ko prezire loše stvari, a ljudi su stvaru, kažu nešto što je laž, a ne istina, ja onda to mrzim. Ali ja volim pravu istinu, bez obzira koliko ona narušava ovaj ili onaj put, ako je to istina, Bog će to konačno pokazati da je istina. I ako on to ne učini, uskoro u jednom od ovih dana, onda moja vizija nije bila ispravna. Sada vidite li gdje sam ja upravo sebe postavio? Kada će to biti, brate Brama? Ja vam to ne mogu reći, ja to ne znam. Ali jednom od ovih dana, ako se mi nikada ne budemo sreli ponovo ovdje na zemlji, mi ćemo se sresti tamo kod sudskog Hristovog prijestola. I vi ćete otkriti da u toj prostoriji otkrivenje dolazi od Boga, upravo kao što su i ostali, da su ti jedna od tih tajni tog pečata i razlog što nije bio otkriven, bio je to u sedam gromova koji su progovorili i ovdje je to savršeno zato što niko ništa ne zna o tome. To nije čak bilo ni napisano. Tako da smo mi na kraju vremena, mi smo ovdje. Ja zahvaljujem Bogu za njegovu riječ. Ja mu zahvaljujem za Isusa Hrista. Jer da ga on nije poslao kao izmirenje za naše grijehe, mi bismo svi bili u velikoj prljavštini grijeha bez nade. Ali njegovom milošću, njegova krv očišćava sav grijeh. Upravo kao što je slučaj sa kapljicom mastila u vedru bila, vi nikada više nećete naći tu kapljicu. Kada su naši grijesi bili ispoviđeni, to je onda ostavljeno u krvi Isusa Hrista, oni nikada više neće biti znani. Bog ih oprašta, oni čak nikada nisu bili ni učinjeni i toliko dugo dok je žrtva položena za nas kao na naša pomirnica, onda je to sve, to je sve. To je to, mi nismo više grešnici, mi smo hrišćani Božjom milošću. I upamtite, po nama samima mi smo vjerovatno bili toliko loši, toliko smo ikada i bili, ali vidite, milost Božja nam se ukazala. I to je ono što nas je načinilo da budemo ono što smo danas, hrišćani, braća i sestre. Ovo je za mene bila veličanstvena sedmica. Sa ja sam umoran, moj um je umoran, zato što sam ja imao bilo i najbolje što sam mogao učiniti i nešto se čudno dešava svakoga dana. Ja bih bio zadivljen da uđem u prostoriju i da budem tamo nekoliko trenutaka i da vidim nešto što bi me potpuno preokrenulo, a ovdje je, ja bih to uzeo i pokupio svoje beleške i uzeo bih knjige doktora Smitha i sve ostale piste tamo i iščitao to i čitao tome njihovim knjigama, rekao sada ovdje je šesti pečat, ovdje je četvrti pečat, dakle šta je ovdje htio da kaže, pa on bi rekao pa to je bilo ovo ili ono ili šta drugo. Ja bi pogledao onda ovdje i uzeo knjigu nekog drugog čovjeka, on je rekao to je bilo tako i tako i to je izgledalo kao da ću, jednostavno nije funkcionisalo ispravno. Onda sam pomislio, dakle šta je to gospod, ja sam se šetao jedno vrijeme gore dole po prostoriji, kleknuo sam, molio se, vratio se nazad, uzeo Bibliju, sio dole, čitao i šetao gore dole i onda iznenada kada sam se ja umirio ovdje, to otkrio jednostavno samo tako i onda sam ja odmah zgrabio olovku i to sam zapisao na taj način, što god da sam vidio ili radio posmatrajući to na takav način, sve dok ja to nisam zapisao, onda bih ja uzeo preostali dio dana, išao sam tragom toga da vidim da li je to povezano s svakim dijelom pisma. Onda provjeriš i sve stvari, vidite. Ja sam to donio ovamo i mislio sam sada ima mnogo ljudi koji su vidjeli vizije. Mnogi su bili u otkrivenjima, ako je to suprotno sa riječi, ostavi se toga, tako je to, ostavi se toga. Dakle, sada ja sam to ispitivao skroz, ovuda ispitivao to na ovaj način, sledio sam skroz, ja sam ovdje nešto malo pribeležio, mislio sam, dakle, grupi će biti drago da ovo čuje, zato što je to povezano ovdje i povezano ovdje. Dakle, hajde da vidimo šta ovaj kaže ovdje, da ovdje je to upravo ovdje i provući to nazad kroz Bibliju i to je povezati kroz nedjelju. Ovdje je to na kasetama, dobro ste došli da ih uzimate i ja sam to učinio po svom najboljem znanju u hrišćanskom zajedništvu i milošću Božijom svim ljudima po Isusu Hristu. Ja sam najbolje uradio kako sam znao. Vi ste bili jedna od najboljih grupa, niko nije mogao biti bolji. Vi ste svi došli ovamo jednom posle podne, pa sve do 5 sati, gdje god da su oni otvorili crkvu i doveli neka ljudi uđu unutra, stajali ste na noći, sjedili ste u snijegu, učinili ste sve, stajali okolo za zidove dok vam nisu utrnule noge. Vidio sam ljude kako sjede i ustupali mjesta ženama da sjednu i razne osobe i na takav način ustajale koje su sjedili unutra. Mislio sam, Gospode, cijela, ovo je bila jedna mistična nedjelja, cijela stvar je bila na neki način čudna, kako bi ljudi dolazili, vidjeći kako stoji svuda naokolo, napolju, prozorima, vratima, skroz pozadi, posuda, slušajući i kao jedan govornik, ja sam daleko od toga da budem govornik. Ja imam dovoljno pameti da znam da ja nisam govornik, ali zašto bi onda ljudi sjedili slušali na takav način? Zašto bi oni to činili? Oni ne dolaze da čuju jednu osobu kao što sam ja, već oni dolaze zato što ima nešto u tome što vuče ljude. Vidite, postoji nešto u tome što ih privlači, kao što je moja žena stajala ovdje na bini i pjevala kada sam započeo. Dolaze sa istoka i zapada, dolaze iz zemlje daleke da imaju gozbu sa kraljem, da objeduju kao njegovi gost. Tako su blagosloveni ti hodočasnici, te lutalice, gledajući u njegovo ljubljeno lice, ožareno božanskom svetlošću, blagosloveni su dionici njegove milosti, kao dragulji koji u njegovoj kruni sijaju. Neka bi uvijek to nosili u svome umu da budu dragi kamen u kruni Isusa Hrista. Pavle je rekao crkvi, vi ste dragulji, drago kamenje u njegovoj kruni. Mi možemo biti dragulji u kruni Isusa Hrista. Mi ne želimo nikada staviti čovjeka u to. Vi zaboravite sve o meni. Ja sam vaš brat, jedan grešnik spašen milošću. Nepodesan da živim. To je upravo istina. Ja ne kažem to da bi bio ponizan, to su činjenice. Nema ničega u meni, ama baš niti jedna stvar uopšte, ali milost Božja je omogućila mojim sirotim mučenim očima da pogledam iza zavjese vremena i da vide tamo te stvari i da se vrati. Kada sam ja bio mali dječak, ja sam volio ljude, ja sam uvijek želio da me neko voli, da samo razgovara. Niko to ne bi učinio zbog lošeg imena moje porodice. Niko nije htio da samo razgovara, ali kada sam se predao Bogu, onda naša porodica, njeno porijeklo je od Zirske, mislio sam, možda oni su bili svi katolici. Možda će to biti to. Ja sam otišao tamo i on je bio predpostavljan na neki određeni način, a onda sam išao dole u prvu baptističku crkvu, a on je bio predstavljen neki drugi način. Rekao sam, Gospode, mora da postoji neki drugi put koji istinite. Ono što je rekao, to je riječ. Ja sam se držao te riječi, pogledajte na svaku viziju posuda. Dan kada sam ja tamo položio kamen temeljac i postavio to tamo, ja sam tamo napisao ono što mi on pokazao, vidi toga jutra propovjeda riječ nastoji dobro i u nedobro vrijeme pokaraj za prijetnju, moli se svakim trpljenjem i učenjem, jer će doći vrijeme kada zdrave nauke neće slušati, nego će svojim željama nakupiti učitelje, kao što ih uši svrbe, odvratit će se uši od istine i okrenut će se gatalcama. Ja sam vidio da dva drveta pored kojih sam stajao da su radila baš tu istu stvar. To je tačno. Tu smo mi i to je istina. Sada, sjetite se. Vi nećete upamtiti da vam još jednom upozorim. Nemojte reći hvala ti nikome uopšte. Nemojte reći ili misliti da neki propovjednik ili nešto, neki smrtni čovjek, da postoji ništa dobro u njemu, zato što toga nema. Ja ne marim koji on. Nema ničega dobro u bilo kom čovjeku, to je tačno. Ako je to samo gomila truba i jedna od njih treba da se oglasi određenu muziku, to je čovjek. Trube su potpuno nijeme. To je neka osoba koja može zatrubiti u trubu, koji zna šta treba da učini, koji uzima trubu. Truba nema nikakve veze sa time. Zvuk dolazi od inteligencije za nje, to je tačno. Tako da su sve trube iste, svi ljudi su iste, svi hrišćani su isti. Ne postoji veliki čovjek među nama, mi nismo veliki ljudi, nema velikih žena, mi smo svi braća i sestre, svi isti u istoj korpi, mi nismo veliki. Jedan neka ne čini sebe većim od drugoga, baš nimalo ne treba tako da čini. Ne, Gospodine, Već mi smo svi ljudska bića, nemojte pokušati tumačiti stvari, nemojte pokušavati činiti ništa više, do samo da živite jedan blizak život dajući svu slavu čast Isusu Hristu. Da li to sada svako razumije? Amin. Volite ga sa svim svojim srcem. Da li to činite? Ja ga volim. Ja ga volim. Zato što je on ljubio prvo mene. I pribavio je moje spasenje na Golgotskom krstu. Slava Bogu. Da li svako to potpuno razumije? Da li svako to vjeruje? Sjećate se kada sam prvi put počeo, koji je vjerovao propovjedanju našim? I mišica gospodnja kome se otkrila? Da li on vama otkrio njegovu milost, njegovu dobrotu? Amin. Samo se sjetite, volite ga sa cijelim svojim srcem. Ja se sada vraćam kući, ja ću se ponovo vratiti nazad ako je volja gospodnja, negdje oko 1. juna, možda ako Gospod stavi na moje srce, možda negdje u rano ljeto, otprilike negdje u junu, na početku, ako Gospod omogući, ja bih želio da se vratim nazad i održim drugi 7 večeri na temu 7 zadnjih truba. Da li biste vi to želili? Hoćete li se moliti za mene da mi Bog pomogne? U redu. Dok se ponovo ne sretnemo, sjetite se ove stare dobre pjesme. Ja ga volim. Ja ga volim. Jer je on prvo volio mene. I kupio je moje spasenje na Golgotskom drvetu. Sada ja želim da vi pognete svoje glave. Ja želim da se molim za vas. Prije nego naš pastor raspusti, želim da se molim za vas. Naš nebeski Oče, mogu li ljudi, Gospode, razumjeti zašto sam siguran da ovdje ima oni koji to ne razumiju? Ali Oče, neka mogu li oni znati motiv i mogu li oni razumjeti, Oče, da je to Tvoja milost za njih što su ove stvari otkrivene. Ja želim da Ti zahvalim, Gospode, za znanje da znam ove stvari koje si nam Ti otkrio. Ja se molim za svakoga ko je ovdje. Svakoga ko je bio prisutan na službama, ako ovdje ima nekoga ko ne vjeruje, neka bi oni, Gospode, postali vjernici. Ja se molim za sve one koji će čuti poruku sa kasetama. I ako to stigne, a to i hoće bez sumnje u mnoge kuće i mjesta mnogih nevjernika koji se neće slagati. Ali Oče, ja se molim za svakoga da prije nego što iko kaže bilo koju bogokulnu riječ, da oni prvo sjednu i da pretraže pisma za ono što je bilo rečeno. I onda da kažu tebi da su oni zaista ozbiljni i da žele znati da li je ovo istina ili nije. Ja se molim za njih, Oče. Ja se molim za one koji su stajali okolo uz zidove, koji su stajali na polju, koji sjedili u svojim kolima, za malu djecu i za sve koji su bili unutra. Upravo za sve njih, Gospode, ja se molim za njih. Ja se molim da moje molitve budu odgovorene, da i Ti blagosloviš. Prije svega, Gospode, daj svima vječni život. Ja se molim da ni jedan od njih ne bude izgubljen. Niti jedan. Sada, Oče, mi ne znamo kada će ovaj veliki događaj da se odigra, ali kada mi vidimo ove znake da se pojavljuju biblijska dešavanja, to zagrijeva naša srca preko mjeri. Ja se molim, Oče Bože, da nam Ti pomogneš. Ja se molim da Ti pomogneš našem dragom pastoru, bratu Nevilu. Učini ga, Gospode, puni milosti i sile, daj mu razum da on treba uzeti ovu uskladištenu hranu, da bi hranio jagnjad Božju. Gospode, ja se molim da nas Ti čuvaš od bolesti. Kada ljudi postanu bolesni, neka se oni sjete prisutne i svedovoljne krvi Gospoda Isusa koja leži na oltaru da bi načinila pomirenje. Ja se molim da oni trenutno postanu iscijeljeni. Ja se molim da Ti držiš silu Satane što dalje od njih, da ih ne bi obeshrabrivao ili da ih ne navede da naprave neki kult ili samo zadrži sve sile neprijatelja što dalje. Gospode, posveti na svojoj riječi. Daruj to, Gospode. Onda, Gospode, ja se molim da mi Ti pomogneš. Ja počinjem polako da blijedim, Gospode. Ja znam da mojih dana ne može više biti mnogo. Ja se molim da Ti meni pomogneš. Daj da budem istinit, Gospode, i pošten i ozbiljan, da bih mogao da nosim poruku onoliko daleko koliko je meni određeno da je nosim. Kada dođe vrijeme da moram leći i da odem do rijeke, i kada talasi počnu zapljuskivati, o Bože, mogu li biti u stanju da predam ovaj stari mač nekome drugome? Ko će biti pošten sa time, Gospode, i ko će se držati istine? Daruj to, Gospode. I do tada, pomozi mi da budem jak i zdrav i hrabar. Pomozi mojoj crkvi, blagoslovi nas zajedno, Gospode. Mi smo Tvoji. Mi osjećamo kako je Tvoj duh sada među nama. Mi vjerujemo da ćeš Ti odgovarati naše molitve. Jer mi predajemo nas Tebi sa Tvojom riječi za službu, za ostatak naših dana na zemlji. U ime Božijeg Sina, Isusa Hrista, našeg ljubljenog Spasitelja, za Njegovu slavu. Amen. Bog vas blagoslovio. Ja ga volim. Sa cijelim svojim srcem. Zato što je on mene ljubio prvo. Bog te blagoslovio, brate Nevile, i kupio je moje spasenje. Na Golgotskom drvetu. Ovo je kratki nastavak o sedmom pečatu koji je William Branham propovjedao sljedeće jutro u ponedjeljak 25. marta 1963. godine. Vođen Svetim Duhom da detaljnije razjasni jedan dio koji je propovjedao o sedmom pečatu, on je to ispropovjedao i nadodao na originalnu propovjed o sedmom pečatu koju je propovjedao prethodno veče. Biće to dobra stvar da on ne zna ništa u vezi toga, jer ako bude, on će to imitirati. To je njegov trik da učini stvari. Tako, radi toga, Bog je to načinio tako sakrivenim od cijelog svijeta, čak i od neba, da nema načina da se to razumi, samo kako će Bog to sam otkriti. Sada, ja želim da vi to primijetite večeras, da u šestom pečatu, da je tamo bila trostruka svrha šestog pečata. Tamo je bila trostruka svrha jahača. Bila je trostruka svrha u svim ovim stvarima. To nas vraća nazad na trojke i sedmice ponovo. Vidite, sedam pečata, sedam čaša i tako dalje. Sada, trojke i sedmice su Božji brojevi u njegovoj matematici, otkrivanja njegove riječi. Sada, vi ste primijetili sa jahačima, bilo je tri konja koja su izjahala, jedan od njih je bio bijeli, jedan je bio crveni, jedan je bio crni, i onda u četvrtom konju, šta je bilo, svi su oni bili izmiješani, vidite, trostruka svrha. Sada, Bog je učinio istu stvar. Bog je učinio isto kada je poslao svoga lava, što je bila njegova riječ, da bi se suprotstavilo Antikristu. Onda mi nalazimo da je poslao vola u vrijeme progonstva, žrtvena životinja, i u tom periodu progonstva, to je bilo sve što su ljudi mogli učiniti. Bilo je samo raditi, robstvo i nuđenje sebe za žrtvu. Onda mi nalazimo u sljedećem dobu, što je bilo doba reformacije, Bog je poslao mudrost čovjeka. Čovjeka kao glavu na životinji, što je bila sila koja je nastupila u reformatima. Dakle, jeste li primijetili da svaki, nije ni čudo što su ljudi ovih dana još uvijek žive na tim stvarima kao što je bilo u dobama reformatora, zato što oni to vide samo na jedan sveštenički način, oni to vide jedino na način kako to seminari uče, to je bio Božji način u jednom vremenu, ali mi smo to nadživjeli. Sada mi smo u dobu orla, kada se rasvjetljuje otkrivenjem cijela stvar. Sada uporedite ovo s otkrivenjem 10. glave, stih 1 do 7. I mi ćemo vidjeti ovdje u otkrivenju 10, 1 do 7, da u dane kada zatrubi poruka 7. anđela, treba da se dovrše sve tajne Božije. Sada, mi također nalazimo u ovome 6. pečatu, pošto je bio otvoren, da je bilo u trostrukoj svrsi. Dakle, evo šta je bila svrha. Prva stvar je da uspavana djevica mora ići u period patnji radi pročišćenja. Ona mora biti očišćena radi njezinog grijeha, nevjerovanja i odbacivanja poruke. Ona je to učinila u periodu patnji. Mi vidimo da oni završavaju otkrivenju 7, ovdje između 6. i 7. glave, da je ona bila pročišćena i da su joj bile dane njezine haljine. Sada, ona nije nevjesta, već to je crkva. Siroti ljudi koji možda nisu imali priliku da prihvate poruku ili su neki način bili oslijepljeni radi ovih lažnih proroka i oni nisu dobili šansu. A ipak oni su zaista bili ozbiljni u srcu, Bog zna njihova srca, a ovdje su oni pročišćeni tokom ovoga vremena. Vi ste primijetili još jedno period pročišćenja, a ono je za Izrael, kada se on sakupi, to je druga svrha. Bog pročišćava Izrael u periodu patnji od miliona koji će tamo okupiti, bit će izabrano 144.000 i oni će biti također pročišćeni. Bog pročišćava Izrael. Primijetite, treba cijela zemlja da bude pročišćena. Biće takva jedna stvar da će mjeseci, zvijezde i cijela priroda će biti pročišćavani. Vidite li šta je to? Zemlja obnavlja sebe, pročišćava se, sprema se za milenijum, nastupa milenijum i primijetite, sve što se zadrži, ma kakvu prljavštinu u sebi, treba da bude pročišćeno u vrijeme 6. pečata. Sada, jeste li primijetili u otvaranju ovog 7. pečata, to je također u trostrukoj svrsi. Ovaj ja imam, govorit ću i moram reći, da je to tajna 7 gromova. 7 gromova na nebu će otkriti ovu tajnu. To će biti upravo u vrijeme Hristovog dolaska, zato što Hrist je rekao da niko ne zna kada će se on vratiti. Jeste li primijetili kada su ga pitali Jevreji? Znate, kada mi uporedimo ovaj dio pisma sa Matejom 24 sa 6. pečatom, 7. pečat je bio izostavljen, zato što je, vidite, Krist je rekao da jedino sam Bog zna, čak ni anđeli. Nije ni čudo da to čak nije bilo zapisano. Vidite, oni su čutali, ništa se onda nije dešavalo. Anđeli to nisu znali, niko ne zna kada on dolazi, ali tamo će biti 7 glasova ovih gromova koji će otkriti ovu veliku tajnu u to vrijeme. Tako, ja vjerujem nama koji smo... Ako mi to ne znamo i ako mi to neće biti znano do toga vremena, ali će to biti otkriveno u tome danu, u času, kada je to određeno da se otkrije. Tako da ono što mi trebamo činiti je da budemo u poštovanju pred Bogom i služiti mu i učiniti sve što mi znamo kako da se učini i živjeti dobar hrišćanski život. Ovdje sada mi nalazimo da nam je bio otvoren 6. pečat. I mi to vidimo i mi znamo da ovaj 7. pečat ne može biti javno prelomljen dok ne nastupi vrijeme. sada, postoje neki razlog da je Bog ostavio ovih sedam glasova da budu u grmljavini, zato što to mora doći, vidite. A mi vidimo da Hrist, jagnje, je uzeo knjigu u svoje ruke i da je on otvorio sedmi pečat. Ali vidite, to je jedna sakrivena tajna. Niko to ne zna, ali to pravo ide sa onim što je on rekao, da niko neće znati o njegovom dolasku. Oni također neće znati o tajni sedam gromova. Tako vidite da je spojeno zajedno. Toliko mnogo mi imamo danas razumijevanja o tome, zato što je ostatak toga sasvim otkriven. Ali ovo nije otkriveno. Ali sjedeći u mojoj sobi, ja sam to čuo, u stvari ne da sam to čuo, već sam stvari vidio to otkriveno u tih sedam gromova. Sada, to je najdalje dokle mi sada možemo ići. Sada ja vjerujem da će svako od vas služiti Bogu i činiti ono što je ispravno i voljeti ga cijeloga svoga života i služiti mu, a Bog će se pobrinuti o ostalim stvarima. Sada, mi imamo kompletirano ovdje, po milosti Božjoj, sve tajne tih šest pečata što su bile zapečaćene, i sada mi ovdje razumimo i znamo da sedmi pečat neće biti javno poznat. Sada, njegov dolazak i čas njegovog dolaska, kada je uništenje zemlje, znate već, on je tamo rekao šta će biti znak nastupanja kraja svijeta u Mateju 24, to je mjesto gdje su ga oni pitali to pitanje, on odgovarao na to pitanje. On im je rekao da se Izrael biti sakupljen kao nacija u 31. stihu. Matej 24.31. Ali onda on počeo pričama. Vidite, onda vidite li tamo, naučite se iz priče o smokvinom drvetu, kada budete vidjeli da pušta pupoljke, vi znate da nastupa ljeto. I onda kada vi vidite da se tamo počne dešavati, onda znajte da je vrijeme blizu. Vidite li Izrael kako se okuplja u svojoj domovini. Ali vi ste primijetili da je on propustio ovo otkrivenje ovog sedmog pečata. A ovdje, kada je on otvorio sedmi pečat, on je opet to izostavio. Vidite, tako da mi vidimo da je to potpuna tajna, radi toga vrijeme nije još da se otkrije ovaj tajna. Radi toga mi smo stigli ovdje, a ostatak toga će biti poznat upravo u vremenu kada se Isus ponovo pojavi na zemlji, radi njegove nevjeste, odnosno šta će se desiti u to vrijeme. Dakle, do tog vremena, hajde samo svi molimo i živimo ispravno pravim hrišćanskim životom, očekujući njegov dolazak. Sada, ako se desi da ova kaseta dođe negdje u ruke neke osobe, nemojte praviti neke izme od toga. Jedinu stvar koju trebate činiti je nastaviti služiti Bogu, zato što je ova velika tajna toliko velika da čak Bog nije dao Jovanu da to zapiše. To je odgrmilo, ali on, znajući sa obećanjem da će nam to biti otvoreno, ali do ovoga vremena to još nije otvoreno. I sada mi smo zahvalni Bogu za ono što nam je on pokazao. Ja sam sjedio u sobi tamo gore 8 dana, i poruka kroz koju sam ja upravo prošao objašnjavajući vam tako da će mnogi od vas ovo razumjeti, ja sam obećao da će se tamo nešto dešavati duhovno sve vrijeme, zašto sam ja siguran da vi to propuštate, i evo šta je to. To je apsolutno potvrđenje ovoga tumačenja pisma koje je poslat od Boga, jer čak prije nego što smo mi i ušli u to, ja sam otišao na zapad, a Gospod mi je pokazao viziju jednoga dana, negdje u 10 sati jednoga jutra, a ja sam došao to ovdje i objasnio da sam to vidio, nisam znao šta je to bilo, to je bila grupa od 7 anđela, mi ćemo to zapamtiti, vi ćete naći to na kaseti zvanoj, koje je to vrijeme, Gospodine, sada, dakle, to je upravo ono što vi sada vidite. 7 anđela, ja sam bio na zapadu, vi se sjećate malih glasnika, oni su otišli istočno. Drugi glasnici, golubovi, malo veće ptice, oni su otišli istočno. I onda ja sam pogledao, oni su bili sa mnom svo vrijeme, to je bio prvi i drugi potez. Sada, treći je došao sa zapada, brišući naprijed sa velikom brzinom, i oni su me podigli gore. To je bilo vraćajući se nazad na istok sa tajnama ovih sedam pečata, baš kao što je to rečeno u snu brata Junior Jacksona, da će mi Gospod omogućiti da to protumači. U unutrašnjosti te piramide nalazio se bijeli kamen na kome ništa nije bilo napisano. To je razlog što sam ja morao ići na zapad da se spojim sa porukom ovih anđela i da se vratim ovdje nazad i da to je u crkvi. Sjećate li se da sam vam rekao o sljedeće stvari koja će se desiti, bit će ovdje u crkvi. To je upravo tačno. Još jedna stvar koju želim da primijetite šta se desilo. I ako vi slušate na kaseti koje je to vrijeme, Gospodine, vi ćete primijetiti da je jedan anđeo za mene bio veoma poseban. Ostali su izgledali su obično, ali ovaj anđeo je bio poseban anđeo. On je bio sa moje lijeve strane u grupi koja je bila u obliku piramide. I upamtite, to je bilo u piramidi gdje mistični bijeli kamen nije bio ispisan. Anđeli su me uzeli u piramidu, načinjenu od njih sami, tajne Božje su bile znane samo njima i sada oni sa glasnicima koji su došli da tumače piramidu ili tu poruku o tajni tih sedam pečata koje se nalaze unutar te piramide. Sada, anđeo je bio sa moje lijeve strane i bio je uistinu zadnji, odnosno sedmi anđeo, iako bih ja njih brojao sa lijeva na desno, zato što on bio sa moje lijeve strane i ja gledajući u njega prema zapadu, njega kako dolazi sa istoka, bio bi na lijevoj strani, tako da bi to bila zadnja anđelska poruka, veoma poseban. Sjećate li se da sam rekao kako imao je svoju glavu zabačenu unazad, njegova velika oštra krila, kako je on letio pravo do mene. Dakle, to je taj sedmi pečat. To je još uvijek posebna stvar. I mi još ne znamo šta je to, zato što to nije dozvoljeno da bude prelomljeno. Ali sada, svaki od vas na skupu je to primijetio. Kakav je to skup bio? Izgledalo je kao da su svi bili na ivicama svojih sjedišta i svi su stajali ovdje oko 1 do 2 sata popodne čekajući da se otvore vrata da bi došli ovamo skroz naprijed stojeći za zidove, zgrčeni hudova i sve ostalo. Šta je to? To je bio Sveti Duh koji je slao svoje glasnike i oni su to otkrivali nama. I onda primijetite kako se to slagalo sa riječi, baš tačno. I onda da biste vi svi znali da je ovo istina, on je to predskazao prije 2 mjeseca ili ranije ili više, prije nego što to uopšte se desilo, onda kada sam ja otišao na zapad ne znajući to i vratio se ovamo sa tumačenjem kako je on to predao. Dakle, sjetite se, u viziji on mi nije rekao ni jednu stvar u toj viziji kada me on podigao gore. Ja sam bio uplašen u strahu da ću da umrem, da ću poginuti u eksploziji. Vidite li, oni to nisu mogli učiniti. Tumačenje je došlo upravo kada sam imao potrebu, to je bilo u sobi. Ja sam to predao baš kako je on to predao meni. Sada vidite, prijatelji, vizije ne izneveravaju. One su uvijek savršene, one su upravo potpuno tačne. Dakle, vizije plus riječ plus istorija plus crkvena doba i sve se spaja i miješa zajedno. Tako da bih ja uistinu mogao reći da po mom najboljem razumijevanju i prema riječi Božjoj i viziji otkrivenjima, tumačenje toga je tako govori Gospod. Dakle, neka vas Gospod sve blagoslovi zaista bogato, dok mi sada stojimo, pjevamo ovu dobru staru crkvenu pjesmu. Bog neka vas blagoslovi svakoga od vas. Amen. Bog vas blagoslovio. Ja ga volim. Ja ga volim. Sa cijelim svojim srcem. Zato što je on ljubio prvo mene. Bog te blagoslovio, brate Nevile. I kupio moje spasenje. Na Golgotskom drvetu.